from the conference center.
Alin sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ginadala namon sa inyong preset session sa 181 nga tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ining session ginawaragwag sa linibo ka mga balay tilipunan sa bugos nga kalibutan. Ang musika sa sining session ay gatag sa isa ka priesthood choir halin sa Ogden, Utah kag Logan, Utah nga mga institute. Si Presidente Henry B. Eyring, ang unang manuglaygay sa unang panguluan sa simbahan, ang magadumala sa priesthood session sining kagabihon.
We welcome you, brethren.
Inabi-abi naman kamo mga kauturan sa priesthood session sang ika-181 tuigan kag pangkabilugan nga pagsinapol sang ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa sining pagsinapol nagpangabay nga ako ang magdumala sining sesyon. Ining mga pagpangalagad ginapaabot pinaagi sa satellite transmission sa mga nagaupot sang priesthood nga nagtililipon sa madamong adoog sa bugos nga kalibutan. Ang pag-amba sa sining sesyon ay gatag sang isa ka priesthood choir halin sa mga institute sang Ogden, Utah kag Logan, Utah sa idalom sang direksyon nanday Gerald F. Simons, J. Niall Salmon, kag Alan T. Saunders, upod kay Andrew Unsworth sa organo. Ang choir magabukas sa sining pagpangalagad sa pag-amba sang See the Mighty Priesthood Gathered. Ang pangbukas nga pangmuyo dayon igadulot ni Elder Rafael E. Pino sang kapituan.
Father.
Our Heavenly Father,
Ama inamon sa langit, sa pagsugod sining sesyon, nagapasalamat kami sa kahiguinan sa pagtililipon sa madamong mga lugar sa bugos ng kalibutan. Nagapasalamat kami sa imong anak nga si Jesu Kristo. Nagapasalamat kami sa sining pangagda nga magkari sa iya. Nagapasalamat kami sa ginpanongbalik nga ebanghelyo kag sa imong buhi nga propeta. Kabay nga bugayan mo ang amon propeta nga si Thomas S. Monson ang iya mga manuglaylay kag ang korom sang napulog duha. Nagapangamoy kami sang pagiya sang imo espiritu sa sining pagtililipon. Nagapangamoy kami nga kami makatuon kag makahangop sing dugang sa mga prinsipyo kag mga doktrina kag sang aton amon mga katungdanan bilang mga pangulo sang priesthood. Amay namon, palihog nga buligi kami nga madugangan ang amon pagtuo kag pagpamatuod. Ginasiling namon ini sa ngalan sang imong anak nga si Jesu Kristo. Amen.
The choir will now
Ang choir magapabor karon sa aton sang Guide Me to Thee. Pagkatapos sa pag-amba sang choir, si Elder Neil L. Anderson sang korum sang napulduwa ka mga apostoles ang magapamulong sa aton. Pagkatapos magapamati kita kay Elder Stephen E. Snow sang panguluhan sang kapituan. Siya pagasunda ni Brother Larry M. Gibson, unang manuglaygay sa pangkabilugan ng panguluhan sang young men.
I speak tonight.
Inasaya ko nakapamulong sa sining kagabihan sa mga 25 nga mga edad nga nagahupot sang priesthood sang dia. Ginahuna-una namon kamo sini labi na ginagapangamuyo kami para sa inyo. Sa kaisa ako nagistorya na hanungod sa isa ka tuig nga namon nga apong lalaki nga disog sang mabasog siya manghod nga pagkatapos nga uluuluhan nagahibi nga bata ang asawa si Kati nagatubang sa iya sa apat ka tuig nga bata nga naghibi ang asawa si Mimi, pasensya ako. Nadula akong akon CTR. Kaya hindi ko makapili isang husto. Naibalaan namon nga kamo dalayon nga maukod nga nagatingo nga magpili isang husto. Palangga gid namon kamo. Nagpamangkot bala kamo kun nga agin padala kamo sa kalibutan sa sining pinasahi nga panahon. Wala kamo natawo sa panahon ni Adan kag Eva o kon samtang ang mga pero naginahom sa Egypt o kon panahon sang Ming Dynasty. Kamo nagkari sa kalibutan sa sining tion 20 ka siglo pagkatapos sa unang pagkari ni Kristo. Ang priesthood sang Dios ginpanumbalik sa kalibutan kag ang Ginoo nagtala na sa iya kamot sa paghanda sa kalibutan sa iya mahimay ang pagbalik. Ini mga panahon sang dakong mga kahiguinan nga importing responsibilidad. Ini ang inyo panahon. Sa inyo bunyag kamo nagpahayag sa inyo pagtuo kay Hesus Kristo. Sa inyo pagtando sa priesthood ang inyo mga talento kag espirituhan nga mga ikasarang nadugangan. Ang isa sa inyo importante nga responsibilidad amo ang pagbulig sa paghanda sa kalibutan para ikaduhang pagkari sang manuluwas. Ang Ginoo nagtalana sang isa ka propeta si President Thomas S. Monson agud magpangulo sa buluaton sang iya priesthood. Sa inyo si President T. Monson nagasiling, ang Ginoo nagakinanglan sa mga misyonaryo. Ang kada takos kag makasarang nga batan-on nga lalaki dapat maghanda sa pag-alagad sa isa ka misyon. Ang misyonaryo nga pagpangalagad isa ka tungdan sang priso, isa ka obligasyon nga ginalauman sang Ginoo sa inyo nga ginhatag sa labing tuman gid. Ang misyonaryo nga pagpangalagad nagakinanglan sang sakripisyo. Mayara gid sing dalayon nga pagbabayaan kung kamo mag-responder sa tawag sang propeta agud mag-alagad. Yadtong mga nagasunod sa hampang sang rugby nakahibalong ang New Zealand All Blacks ginhingadlan bangod sa duag sang itom sang ilang uniforme amo ang pinakabanto gid nga hubon sang rugby. Ang mapili sa All Blacks sa New Zealand sara nga maipasubong nga paghampang sa Football Super Bowl nga hubon o kon isa ka hubon sang World Soccer Cup or even BYU Basketball. Sang 1961, sa edad sang 18 kag nakahupot sang Aaronic priesthood, si Sidney Going nagabantog sa New Zealand Rugby. Bangod sang iya talalupangdon nga mga abilidad, madamo ang naghunauna nga siya pagapilion nga masunod nga tuig para sa pungsugnon nga hubon sang All Blacks. Sa edad nga 19, sa importanteng higayon sang iya nagasaka nga paghampang sa rugby, si Sid nagpahayag nga pahulaton niya ang rugby agud mag-alagad sa isa ka misyon. Siya gintawag sang pila nga buang. Nang iba nagtawag him sa iya nga gago. Sila nagpamatok nga siya ang iya kagayanan sa rugby base hindi na maliwat. Para sa kay Sid, hindi nanood siya ginbilin sa liga. Apang ang kagawinan, kag-response sa yara sa atubang, mayara siya sing katungdan sa priesthood agon maghalad sang duha katuig sang iya kaboy para mapahayag sa pagkamatuod ni Hesus Kristo kag ang iya ginpanumbalik nga ebanghelyo. Wala, bisan ang kagawinan nga maghampang sa pungsugnon nga hubon upod sa mga pagdayaw nga gindaladala sini ang makapaiway sa iya sinang katungdanan. Siya gintawag sang propeta sang Diyos nga mag-alagad sa Western Canada Mission. 48 anyos ang nagligad sa sining nga bulan. Ang 19 anyos nga si Elder Sidney Going nagtaliwan sa New Zealand agud mag-alagad bilang isa ka misyonaryo sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga uling adlaw. Siya naghambal sa ako sang isa ka inagiya niya sa misyon. Gabi atong siya nagkaupod na manugpaulo sa iya par sila nagpamatod nga magduaw sang isa pa kapanimalay ang amay nagpasulod siya si Elder Going nag Kag niya upo nagpamatod sa manuluwas ang panimalang baton sang libro ni Mormon, ang amay nagbasa sa bilog nga gabi. Sa masunod nga simana kagtunga, siya nagbasa sa bilog nga libro ni Mormon sa doktrin kag mga kasugtanan, kag ang sa perlas nga dakong bili, pila ka simana nagligad ang panimalay na bunyagan. Isa ka mission sa loyo sang isa ka lugar sang New Zealand All Blacks nga hubon, si Sid nagsabat. Ang bugay sang pagdala sa iban padulong sa ebanghelyo mas labi ka importante sang sa anuman nga sarang ninyo igahalad. Kamo siguro nga pamangkot kung ano natabo kay Sid Going pagkatapos ang iyang misyon. Pinakalabing importante ang pagpangasawa sa walay katubtuban niya nga nobya si Colin, 5 kadungganon nga mga anak, kag isa kay nerasyon sa mga apo, siya nga buhi sa nagsalig sa iya amay sa langit nagatuman sa mga sugo nagalagad sa iban. Kag ang rugby pagkatapos ang iyang misyon. Si Sid Going, nangin isa ka pinakabantog nga halfback sa kasaysayan sang All Blacks, naghampang sa 11 ka mga panahon sang paghampang kag pag nag-alagad sang madamo nga tilog bilang captain sang hubon. Daw ano ka batid si Sid, siya labing maayo nga ang pagtalana kag sang paghanas kag paghampagin bag-o bangod indi siya maghampang kon Domingo. Siya labing maayo nga ang Rina sang England nagkilala sa iya bulig sa rugby. Siya labing maayo nga ang isa ka libro ginsulat na hanungod sa iya nga gintinguluhan Super Sid. Paano kon yadto mga pandungog wala magabot kay Sid pagkatapos sa iyang misyon? Isa sa mga dakong milagro sa pag-alagad sa misyon sa sining simbahan, amo nga si Sid kag mga linibong kasubong niya wala nagapamangkot. Ano ang akon mabaton sa akon misyon? Apang sa loyo. Ano ang akon sarang mahatag? Ang inyong misyon mangin isa kasagradong kahigayunan agon magdala sa iban padulong kay Kristo kang magbulig sa paghanda para sa ikaduhang pagkarisang manluluwas. Ang Ginoo magdugay nga naghambal na hanungod sa kinanglan sa paghanda sa iya ikaduhang pagkari, si Enoch siya nagpahayag ang katarungan pananoogon ko sa halin sa langit kag ang kamaturan pa pagwaon ko sa duta kag ang katarungan kag kamaturan pagapahan nabuon ko magsilhig sa kalibutan sa isa ka anaw agon magtipon sang akon pinili halin sa apat kabahin sang kalibutan. Ang propeta nga si Daniel, nagapanagna nga sa uling mga adlang ebanghelyo magpaligid sa padulong sa katapusan sa kalibuan subong sa isa ka bato nga gintiltig halin sa bukid sang wala sing mga kamot. Nephi naghamba na nungod sa isa ka simbahan nga uling adlaw bilang Juta ang kadamon apang naglapta sa bugos nga ibawas ang kalibutan. Ang Ginoo nagpahayag sa sining dispensasyon, kamo gintawag agon magpahanabo sa pag tipon sang akon mga pinili, mga batanon ko nga mga kautoran. Ang inyong misyon isa kadakong kahigayunan kag responsibilidad. Importante sa siningin saad sa pagtipon kag nakaangot sa inyo padulungan sa walay katubtuban. Halin sa naunang mga adlaw sa pagpanumbalik, ang mga leader nagin labing seryoso sa hanood sa ila katungdanan sa pagpahayag sang ebanghelyo sang 1837, pito lamang katuig pagkatapos ang simbahan gintukod sa panahon sang kaimulon kag pagpamigos. Ang mga misyonaryo ginpadala agon magtudlo sa ebanghelyo sa England. Sa sulod sang ipila lamang katuig ang mga misyonaryo sa nagwali sa nasiari ng mga duog subong sang Austria, France, Polynesia, India, Barbados, Chile kag China. Ang Ginoo nagbugay sin sa sining buluhaton kag ang simbahan ginatukod sa bugos nga kalibutan. Ining pagsinapol ginalubad sa 93 ka mga hinambalan. Nagapasalamat kita sa 52,225 ka bugos nga panahon nga mga misyonaryo nga nagalagad sa kapin ka 150 ka mga pungsod. Ang adlaw wala nagatunod sa matarong nga mga misyonaryo nga nagapamatuod sa manluluwas. Huna-una ang espiritong gahom sang 52,000 ka mga misyonaryo ginbugayan sang espiritu sang Ginoo maisog nga nagapahayag nga mayara sing wala sing iban nga ngalan nga ginhatag o kon bisan ano pa nga iban nga banas o kon paagi kon diin ang kaluwasan sarang maabot lamang kag paagi sa ngalan ni Kristo. Kinapasalamatan namon ang napulo ka mga linibong nagbalik nga mga misyonaryo nga naghatag kag padayon nga nagahatag sang ila labing pinakamaayo. Ang kalibutan ginahanda para sa ikaduhang pagkaresang manuluwas sa dako nga bahin bangod sa buluhaton sang Ginoo pinaagi sa iya mga misyonaryo. Ang missionary nga pag-alagad, isa ka espirituanon nga buluhaton ang pagkatakos sa kagpaghanda ginakinahanglan. Si Presidente Monson nagsiling, kamo batanon nga mga lalaki, ginalay gayan ko kamo nga maghanda sang iyo pag-alagad bilang mga misyonaryo. Ipabili ninyo ang kogaliyon nga matinlo kag putli kag takos nga magrepresentar sa Ginoo. Sa mga tuig antes ang inyo misyon, palihog dumduma ang inyo sa grandong katungdanan sa inyo unahan. Ang inyo mga buhat antes sa inyo misyon, dakong makaimpluwensya sa gahom sang priesthood nga inyo dalhon sa inyo misyon. Maayong ay handa ang inyo kaugalingon. Si Presidente Monson naghambal sa kada takos makasarang tanong lalaki naghahanda sa pag-alagad sa iya misyon sa isa ko oksyon bangod sa ikayong lawas o kung iban ang mga kabangdana. Isa mahimo nga hindi sarang mag-alagad. Mahibalaan ninyo ang inyong kasarang samtang kamo naghambal sa inyong mga ginikanan kag bishop. Kung ini ang inyong mga kahimtangan, palihog hindi magbatyag sang dutay nga kabilinggan sa dongganon nga katungdanan sa atubang ninyo. Ang Diyos labing maalwan sa mga yadtong nagapalangga sa iya, kag siya magabukas ang iban pangaganaan para sa inyo. Ang iba nagapamangkot kung sila tigulang na agod mag-alagad. Ang abyan ko halin sa China, nakasalapos ang simbahan sa simbahan sa siya, yara sa tunga sang labaw sa 20 anyos. Siya nagpamangkot kung bala siya sarang na mag-una-una ang pag-misyon. Pagkatapos ang iya pagpangamoy, paghambal sa iya bishop, siya gintawag. Kagduganan nag-alagad sa New York City. Kung ang edad ninyo ang inyo ginakabalakan, magpangamuyo kang maghambal sa inyo, bishop. Siya magagiya sa inyo. Tunga sa tanan ng mga misyonary nag-alagad sa ila pungsod. Husto lamang ina. Ang Ginoo nagsaad nga kada tawo nagapamati sa kabugusan sang ebanghelyo sa iya kaugalingon nga dila kay sa iya kaugalingon nga hinambalan. Kamo pagatawagon pinagi sa panagna kag mga mag-alagad kung diin kamo labing kinahanglan. Loya ko gid nga makita ang mga missionary sa palibot sang kalibutan. Bag-o lang samtang nagduaw sa Australia Sydney Mission, nahibalaan ninyo bala kung sino nga ako nasalapuan? Si Elder Sydney Going, ang bantog nga New Zealand rugby. Karon 67 ang edad, isa siya ka missionaryo liwat. Apang sa ining ation, may kaupod na nga siya nagpili si Sister Colleen Going. Ginsugiran niya ako, nanungod sa panimalay nga ilagin tudluan ang mga ginikanan ng mga katapok apang di masyadong aktibo sa simbahan sa madamo nga tinuig. Sanday Elder and Sister Goy nagbulig nga magsindihan liwat ang pagtuos ang panimalay. Si Elder Goy nagsugid sa akon nanungod sa gahom nga nabatiangan samtang siya nagatindog sa bulunyagan sa luyusang amay sang panimalay. Samtang ang subang nga lalaki nga karon nagahupot sang priesthood nagbunyag sa iya manghod nga lalaki kag babayi. Ginpayag niya ang kalipay na nasaksiyan niya sa isa ka nagahilig yun nga panimalay nga nagatingwa sing ululupod para sa kabuhing walay katapusan. Nagahambal sa inyo ang unang panguluhan nagsiling, ikaw isa ka piniling espiritu nga ginpadala sa sining panahon kundiin ang mga responsibilidad sa kag mga kaigayunan subong man sang pagsulay pinakadako. Nagapangamuyo kami sa kada isa sa inyo, nga ikaw makasarang nga magbuhat, pagbuhat sa kadakong buluhaton, nga yara sa inyo atubang kakamumangin takos, kagluyag, sa pagtuman sa mga responsibilidad sa pagtukod sa kaharian sang Diyos, kasa paghanda sa kalibutan para sa ikaduhang pagkarisang manluluwas. Naluyagan ko ang dibuho ni Harry Anderson na hanungod sa ikaduhang pagkarisang manluluwas. Ini nagapanumdum sa akon nga siyan magakarisa himaya kagahom. Makakolunyag ang mga hitabo ang makitaan sa duta kag sa kalangitnan. Yatong mga nagahulat sa pagkarisang manluwas magabantay sa iya kag siya nagsaad, ako magakari. Ang matarong makakita sa iya kag sa mga panganod sa langit upod ang balaan ng mga anghel nga may panapton sang gahom sang dakong himaya. Ang isa ka anghel ang magpatunog sang iya trompeta kag ang mga santo salin sa apat sa bahin sang kalibutan nga ang magakaya bagon masugata sa iya. Yadtong nagakatulog buot silingon yadtong mga takos santos nga nagtaliwan. Magab banhawon managod magsugata sa iya ang kasulatan mabasa. Ang Ginoo magatongtong sa iya tiil sa bukid kag siya maghambal sa iya tingog kag ang tanan nga mga duog sang kalibutan makabati sini. Mga batanon kong mga kauturan sa priesthood, nagapamatuod ako sa himaya apang labi sa tanan sa kapaturan sining himayaon nga mahimayaon nga hitabo ang manluluwas magakabuhi nagakabuhi siya magakariliwat sa kalibutan kag bisan diri nga bahin sang belo okon sa pihak kamo kag ako magakalipay sa iya pagkari kag magpasalamat kita sa Ginoo siya ginagpadala sa aton sa kalibutan sa sining panahon agon matuman ang sagradong katungdan paghanda sa kalibutan sa iya pagkari liwat sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our family grew up.
Ang amon panimalay nagpuyo sa mataas nga disyerto sa bagatnan nga Utah. Talagsang ulan kagpadayon ang paglaom nga may nagakaigo nga ulan sa maabot nga tag-init. Sadto kagkaron, kami naglaom sa ulan, nagpangamuyo para sa ulan, kag sa panahon sang dakong pagkinanglan kami nagpuasa para sa ulan. May istorya dito sa isa ka lulo nga naglagaw sa banwa upod ang iya lima katuig nga apong lalaki. Sang uli nagkadto sila sa Tiangi sa dakong kalsada para mag-inom sa malamig nga ilimnon. May kotse nga naghalin sa sagwa sang estado nga nagdulog kag ang nagmaniyo nagpalapit sa tigulang. Intudlo sang dumulong dutay nga galom sa langit kag nagpamangkot sa hunahuna mo bala maulan. Patuod nga nalauman ko ang sabat sang tigulang. Kung hindi para sa akon, para sa akon Apo, kay ako iya nakakita na sing ulan. Ang paglaom balatyagon nga nagrelasing kauswagan sa aton matag-adlaw nga mga pagpangabuhi ini ginapaatag bilang balatyagon nga ang mga hitabo mangin pinakalabing maayo. Kung kita nagalaom, kita nagapaabot upod ang luyag kag pagsalig nga may palasandigan. Bilang amo ang paglaom nagadala sang may paghidayat nga impluwensya sa atong kabuhi samtang kita may pagsalig nga nagapaabot sa mga hitabo sa palaabuton. Kun kaisa nagalaom kita sa mabutang kita may dutay o kun wala sing pagdumala. Nagalaom kita sa mayong panahon, nagalaom kita sa temprano nga tigbuhi. Nagalaom kita ang atong paboritong mga hubon sa paghampang magdaog sa World Cup, Super Bowl o kun World Series. Ang amo nga mga paglaom nagapasadya sang atong buhi kag masami nagadala sa di kinaandan kag kaisa superstisyoso nga pagpati. Halimbawa ang akon ugangan nga lalaki mahiyugid sa mga haghampang apang siya nagapati nga kun indi siya maglantaw sa TV sa paboritong hubon niya sa basketball ang hubon mas laban nga magdaog. Sang ako 12 anyos, nagpamilit ako sa pagsuksok sa among gihapon nga medyas nga wala malaban. Sa tanan ko nga hampang sa baseball sa Little League, nagalaom nga ini makapadaog sa akon. Ang iloy ko nagpatod sa akon nga ihlay ang mainis sa sagwa sa likod sang balay. Sa iban nga mga tiyon, ang ato mga paglaom sa ramang magpadulong sa mga handong nga makapadasig kag makapaulag sa aton. Kung kita nagalaom nga mangin mas maayo sa eskwela, inang paglaom sarang matuman, pinaagi sa pagtuon kag pagsakripisyo. Kung kita may paglaom maghampang sa isa ka medalagon nga hubon, inang paglaom sarang magpadulong sa dalay nga paghanas, dedikasyon, hinubon nga paghampang kag sa ulihi kadalagan. Si Roger Bannister sa ka-estudyante sa medisina sa England nga may ambisyusong handom. Ginhandom niya nga mangin unang tao nga makadalagan sa isa kamilya sa kubo sa 4 minuto. Laban sa unang tunga sa ika-20 nga siglo, ang mga katawhan nga may huyog maglantaw sa track and field may kahidlaw nga naghulat nga malumpwasan ang 4 minuto nga milya nga kadasig. Sa nagligan nga mga tinuig, madamo nga manugdalagan ang malapit na nga makahimo sini apang ang 4 minuto nga milya wala sa gihapon malumpwasan. Si Bannister nagdedika sa iya kaugalingon sa isa kambisyosong paghanas nga gintalana nagalaong tuman ining kalabuton kang maghimo sang bago nga tala sa kalibutan. Ang pila sa komunidad sang paghampang nagduwa-duwa nga 4 minuto nga kadasig malumpwasan. Ang pilagani kagin kabig ng mga batin nagpanugyan ng lawas ng tao sa kinaanan di makasarang magdalagan sa among kadasig kag sa among distansya. Sa magalong maadlaw sang Mayo 6, 1954, ang dakong paglaom ni Roger Bannister na tuman. Nalabot niyang panapos ng linya sa 3 ka minuto, 529.4 ka segundo kag nagbutang sang bago nga tala sa kalibutan. Ang iya handom nga malampuasan ang 4 ka minuto nga kadasig nangin damgo nga natuman paagi sa paghanas dakong pagdingwa kag dedikasyon. Ang paglaom sa ramagatag sing inspirasyon sa mga handom kang makapadasig sa atong matuman niya itong mga handom. Apang ang paglaom ko nagaisahanon lamang hindi makahimo sa aton sa pagdaog. Madama sing dungganon ng mga handom ang wala matuman, nagkalaguba sa mga bato sang maayong mga tuyo kagkatamaran. Bilang mga ginikanan ang aton pinakamaayong mga handom nagasintro sa aton mga anak, inauluman nato nga sila magadalagko nga responsable kag matarong. Ang among handom hapus nga di matuman kun kita wala nagapakita sang maayong halimbawa. Ang paglaom lamang wala nagakulugan nga aton mga anak magadalagko nga matarong. Kinahanglan nga magkuha kita sing panahon nga kaupod sila sa pangpanimalay kakabihon kag maayong makaiwatan sa panimalay. Kinahanglan naton tudluan sila nga magpangamuyo. Dapat nga magbasa kita sing mga sulatan upod sa ila kag tudluan sila sang importansya sang mga prinsipyo sang ebelyo sa amo lamang nga sarang ang aton pinakamaayong mga handom matuman. Indi gid naton pagtugutan nga paglaom buslan sang pagkawalay paglaom. Si Apostle Paul nagsulat nga kita dapat mag-arado sa paglaom. Ang paglaom nagapauswag sang aton mga kabuhi kag nagatabang sa aton sa pagpaabot sang palabuton. Bisan kita nag-arado sa mga ulumhan o kung nag-arado paagi sa kabuhi, importante gid bilang mga santo sa uling maadlaw ang kita may paglaom. Sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ang paglaom among luyag sang iya mga sumulunod nga makaagom sang kaluwasan nga dayon paagi sa papusaguli sang manluluwas. Imini matuod ang paglaom nga kita tanan dapat mayara. Ini ang nagapatuway sa aton sang satanan nga katawhan. Si Peter naglaygay sa naunang mga sumulunod ni Kristo sa pagmanginhanda sing dalayon sa paghatag sang sabat sa katawa kada tawo nga nagapamangkot sang palasandigan sang paglaom nga yara sa inyo. Ang aton paglaom sa pagpasaguli nagatag sa aton sang pananaw nga dayon. Ang amo nga pananaw nagatugot sa aton nga makakita labaw sang sa diri kag sa karon padulong sa saad sang mga walay katubtuban. Indi kinahanglan nga kita mahulog sa tugalbong sa makitid nga dulunan kag pabaylo-baylo nga mga ginalauman sang katilingban. Hilway kita sa pagpaabot sa celestial nga himaya na hugpong sa aton panimalay kag mga pinalangga. Sa Ebanghelyo, ang paglaom halos sa tanan, may kang tanan sa pagtuo kag pagpalangga ni Kristo. Si Presidente Dieter F. Ockdorf nagtudlo. Ang paglaom isa sa tiil sang bangko ang may tatlo ka tiil upod sang pagtuo kag putli nga gugma ni Kristo. Ining tatlo nagabalansi sang aton makabuhi, walay sapayan sa mga magaras o kun kudul-kudul nga mga ibabaw nga aton maagyan kun kaisa. Sa katapusang kapitulo sang libro ni Mormon, si Moroni ay nagsulat, gani dapat ngayon may pagtuo. Kag kung dapat gid nga may pagtuo, dapat gid nga may paglaom man. Kag kung dapat gid nga may paglaom, dapat gid nga may putli ang pagmahal man. Kag luwas nga kamo may putli ang pagmahal, hindi kamo sarang maluwas sa kariyan sang Dios. O kung hindi man kamo maluwas sa kariyan sang Dios, kung kamo wala sing pagtuo, o kung hindi man kung kamo wala sing paglaom. Si Elder Russell M. Nelson nagtudlo nga ang pagtuo nakaangot kay Jesucristo. Ang paglaom nagasandig sa pagpasaguli. Ang pagpalangga ginapakita sa putli nga pagmahal ni Kristo. Ining tatlo ka mga kinaiya nagbaglhigot kasubong sa mga lanot sa kable kag indi dalayon nga sarang mailaragway nga isa-isa. Ululupod ang mga ininangin higot naton padulong sa kariang celestial. Sang si Nephi nagpanagnak nanungod kay Jesucristo sa pagtapos ng iyang kasulatan, siya nagsulat, gani, kamo dapat gin nga magdut-dut pasulong nga may malig-on kay Kristo na may himpit nga kasanag sing paglaom kag pagpalangga sa Dios kag sa tanan nga tao. Ining himpit nga kasanag sing paglaom nga ginahambal ni Nephi amo ang paglaom sa pagpasaguli. Kaluwasan nga walay katubtuban ginhimo o sarang matabo pinaagi sa alad sa manluluwas. Ining paglaom nagatoy-toy sa mga katawan sa tanan nga panahon nga mahimo sa mga talalapang doon nga mga butang. Ang mga apostoles sang dumaan naglibot sa kalibutan kag nagpamatuod sa iya kag sang uli naghalad sang ilang makabuhi sa iya pag-alagad. Sa sining dispensasyon, madamo sa unang mga katapos ang simbahan ang naghalin sa ilang puluyan, ang ilang mga tagipso na puno sing paglaom kapag tuo, samtang sila nagpanglakatong tabok sa dakong kapatagan padulong sa nalopyakan sang Salt Lake. Sang 1851, si Mary Murray Murdoch, nagboylog sa simbahan sa Scotland bilang isa kabalo sa edad nga 67. Isa kadyutay nga babae sa 4 kapie kag 7 kapulgada ang nakataason kag halos 90 libras, siya nagbata sa 8 ka anak, 6 ang nabuhi kag nagdalagko. Mangon sa iya kadakoon ang iya mga anak kag maapo mainanggaon nga nagtawag sa iya nga Lola Dyutay. ang iya anak nga lalaki si John Murdoch, ang iya asawa nagbuhilog man sa simbahan kay nagkadto sa Utah sang 1852 upod ang ila duha ka magagmay nga anak. Wala sa payan sa mga kabudlay sang kaugalingon niyang panimalay. Pagkaligat sang apat ka tuig si John nagpadala sang nagkaigong korta sa Iloy agud siya sa rangman nga magupod sa iya panimalay sa Salt Lake City. May paglaaw mas dako sa iya dutay nga kadakoon si Mary nagsugod sa iya mabudlay nga pagbiyahe pakasalpan padulong sa Utah sa edad nga 73. Pagkatapos sing maayong pagtabok sa Atlantic, siya sang uli nagbuylog sa wala sing swerte nga Martin Handcart Company. Sang Hulyo 28, ining hubon sang mga umuluna nagsugod sang ilpag panglakatong padulong sa Sakalpan. Ang mga pag-antos ining hubon kinaandan nga nebalan. Sa 577 ka mangkatapos ang munhalos 144 ang nagkalamatay anti sila nagabot sa ita. Mas madamo pa kontani ang nagkalamatay kung hindi bangon sa pagluwas ng inorganisar ni Presidente Brigham Young ang nagpadalasing mga wagon kag mga kinanglanon o pangitaon mga nabiling na abtan sa niyebe ng mga santo. Si Mary Murdoch nagtaliwan sa Oktobre 2, 1856 malapit sa Chimney Rock sa Nebraska. Diri siya nalutos ang kakapoy tugnaw kag mga kabudlay sa pagpanglakatan. Ang iya mahuya nga lawas siya nung di nakasarang sa lawas nun nga makabudlay nga naagyan sang masantos. Samtang siya nagatagumatayon, ang iya mga hunauna ayara sa iya panimalay sa Utah. Ang ulihing mga tinaga sining matinuuhon nga umulunang babae amo ang hambali si Jan nga ako nagtaliwan nga may nawo nga nagatubang sa Zion. Si Mary Murdoch ang halimbawa sang paglaom kag pagtuo sang labing madamo nga naunang mga umuluna nga maisog nga nagpanglakaton pakasalpan. Ang espirituanong pagbiyay karon nagakinanglan man sing amo nga paglaom kag pagtuo kasubong sa tong yara sa naunang mga umuluna. Ang aton mga pagtilaw sa rang nga magkatuhay apang ang mga pagtingwa kasubong man kadako. Ini pangamuyo ko nga aton nga paglaom magapadulong sa katumananan sang aton matarong nga mga hanom. Pinasay ko nga ginapangamuyo ang aton paglaom sa pagpasaguli makapabakos sa pagtuo kag pagpalangga kag maghatag sa atong sumananaw nga dayon sang aton mga kabuhi sa palabuton. Kabay nga kita tanan maya sining himpit nga kasanag sing paglaom ginapangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
One of my sons.
Isa sa mga batang lalaki ko, isang 12 years nagsagot sang koniho. Naghimo kami sa mga kurong ragko, isa kadako nga lalaki, duha ka babae sa mga koniho sa amon kasi lang wala kami ginhalalongon kung ano amon ginsudlan. Sa malipot nga tiyon ang amon kamalig na galinutok sa dutay nga mga kuneho, karon nga ang akon mga anak hamtong na ginatuad ko ang akon pagtingal ko paano ang mga ini napadyutay kung kaisa ang ido sang amon kasilingan nagsulod sa kamalig ginbuhinan ang panong. Apang natandog gid ako sa paglantaw sa akon mga anak kag imaotod nga mga lalaki nagabantay kag nagamling sa mga yadtong kuniho kag karon bilang mga bana kag mga may sila mga takus nga nagahupot sang priesthood nga nagapalangga nagapabakod kag nagabantay sa ikagalingon nga mga panimalay. Nagabati ako sang ilang pagpalangga samtang ako nagalantaw sa inyo batanong mga lalaki sa Aaronic priesthood nga nagabantay kag nagatakdag kag nagapabakod sa yadtong nagapalibot sa kalakip ang inyo mga panimalay kag mga katapos sa inyo quorum daw ano ko kamo kapalangga. Bago lang ko naglantaw sa isa ka 13 anyos nga batang lalaki nga gintangduan bilang presidente sang quorum sang deacon. Pagkatapos ang bishop nagkamot sa iya kag gitawag siya bilang presidente. Ginpaatag sa mga katapos sang quorum nga gitawag niya siya nga president agud ipatalubangon ang pagkasagraw sa iya palangakuan. Ang presidente sang quorum sang mga deacon isa sa apat lamang ka mga taong mga ward nga magahupot sang yabi sang panguluan. Dala siya itong mayabi siya upod ang iya mga manuglaygan nagapangalo sa quorum sa idalong sa inspirasyon sang Ginoo. Ining bishop nakahangop sa gahom sang mga panguluhan kag ginapangunahan sang isa ka presidente nga nagahupot kag nagagamit sa mga sagradong yabi. Sa uli ginpamangkot ko ining batang lalakon siya handa nga magpangulo sa sining dakong quorum. Ang sabat niya ginakolbaan ako. Wala ako na ibalaan kung ano ang ginabuhat sang presidente sang quorum sang mga deacon. Sarang mo bala ako tuduan? Nagambal ako nga siya may butanan nga bishopric kag mga adviser nga magabulig sa iya nga mangin may dinalagon kag gamhanan nga leader sang priesthood na ibalaan ko nga tahoron nila ang iya sagradong mga yabi sa panguluhan nga ginhuptan niya. Tayo nga nagpamangkot sa iya. Ginahuna-una mo bala nga ang Ginoo nagtawag sa imo sa sining importanteng palangkon nga wala naghatag sang giya sa imo? Siya nagpainiog dayon nagsabat. Diyan ko makitaan ini. Pagkatapos ang pila kapagambala na ibalaan niya nga siya makakita sa sang giya halin sa kasulatan mga pulong sang buhi nga mga propeta kag mga sabat sa pangamuyo. Ginpamatod namon nga magpangita sa isa ka kasulatan nga mangin sinuguran para sa iya pagtuki bagod maibalaan ang mga katungdan sang iya bagong panglangawan. Kami nagtuki sa 107 nga section sang doctrine kag mga kasulatan besikulo 85 ini nagamit lang sa isa ka presidente sang korum sang mga dikon nga among maglingkod sa konsiyo upod nga ang makatapo sa iya korum nga magtudlo sa ila katungdan ginatandaan namon ang iya korum nga hindi isa klase apang isa ka konsiyo magpatan batan og mga lakag sila dapat magpabakod magpatibong sa kadisa sa idalom sa pagiya sa presidente sang presidente ginapasalig ko siya nga siya amin maayo gid nga presidente nga kasalig inspirasyon halin sa Ginoo ka magpasa sanwag sa iya sagradong palangangon samtang ginatud siya gatudlo kay kaupod mga dikon sa ilang mga katungdanan gayon ako nagpamangkot bilang nakahibalo nga ikaw dapat magtudlo sa mga dikon sa ilang mga katungdanan ibalaan mo bala kon anong mga yadtong mga katungdanan liwat kami nagdakop sa mga sulansang kagnasapuan sa kadikon ginatalana sa pagbantay nga mangin permanenteng manugalaga sa simbahan. Bangon ang panimalay, amo ang unang bayan sang simbahan, ang pinakalabing importanteng palibot kundiin ang isa ka nagahupot sang aronik prosarang magtuman sining katungdan amo ang iya kaugalingon nga panimalay. Siya nagahatag sang priesthood nga suporta sa iya amay kag ilaw samtang sila nagapangulo sa panimalay. Siya nagabayantay man sa iya mga utod nga lalaki kag babae sa batanong mga lalaki kag iya kurom kag iban pangatapo sang ward. Isa ka duha kadiko isa kadiko nagabulig sa teacher sa tanan niya nga mga katungdan sa simbahan kung kinapaka isang kamtanan ginapamatod namon nga kung kaisa isa ka di kung dapat magbulig sa mga katungdan sang titi dapat nila na hibalaan ang ilang katungdan sa mga kasulatan madasig namon na hibalaan ang kapin sa isa ka dusin ang katungdanan para palangoan sang teacher daw ano ka maimpluwensya ang inagihan ini para sa tanan nga batan ong lalaki kag sila mga amaing mga advisor kay ban pang magbuhat kasubong sa ginbuhat sining batan ong lalaki ang magkadto sa kasulatan nga magtukib sang aton mga kaugalingon kung ano ang mga katungdanan naton ginbanta ko nga madamo sa aton ang makibot kag magpadasig paagi kon ano ang aton masapuan ang duty to God nagaunod sang mabinuligon nga mga pinalipot nga mga katungdanan sa Aaronic priesthood kag isa kalabing maayong kaluhaan para sa espirituang paglambo ginapadasig ko kamo gagamiton ini sa hadalayon pangatlo ang deacon kag ang teacher dapat nga magpaandam magpaathag maglaygay kag magtudlo kag magagda sa tanan agon magkari kay Kristo. Lantawa man para sa priest. Madamo sa batanon nga laki nga nagahuna-una nga ila mga inagihan sa pangmilitaryo nagasugod kun sila nangin 19 kag magsulod sa MT natong anaton halin sa mga sulod nga ini nagasugod madugay pawala sila. Ang ginuuluyag ang tanan magupot sa karon nga magagda sang tanan nga magkari kay Kristo sugod sa ila og lingon nga panimalay. Sunod agud buligan nga mahangpan sining batanon nga presidente nga siya kag siya lamang ang nagapangulo sa iyang korum. Ginpanugyan ko nga basahon niya sing tatlo kabeses ang unang katungdan nga ginlista sa doktrina kag mga kasulan 107-85. Nabasa niya, nagapalus, napangulo sa dusi ka mga diko, nagpamangkot ako, anong ginahambalan sang Ginoo? Pinasahi sa imo na hanungod sa imo katungdanan bilang presidente. Ti, siling niya, pila ka mga butang nga nagsulod sa akon huna-huna samtang kita naghambalan. Sa banta ako luyag sang langit nun nga amay nga ako mangin presidente sang dusi ka mga dikon. Lima lamang kami kag ang nagatambo kang isa lamang yara akon ka isa. Gani paano kami makakuha sang dose? Karon wala gid kugid maiinterpretang ini kasulatan sa paagi nga ginhimo niya apang te ginhoptan niya ang sagrado nga yabis nga wala sa akon ako gintudluan sang isa ka 13 anyos nga presidente sa korum sang mga di ko nanungod sa mabugnaon nga gahom nga abot sa yadtong mga sagrado nga mga yabis ang panguluan wala sa payan sa ila kaalam kadakoon o kon edad ako nagsabat wala ako makahibalo anong ginahuna-una mo kag siya nagsiling, kinahanglan mahibal-an namon kung paano mapadayon ang iya pagtambong. Nahibal-an ko nga mayara pasing iduha kag duha kag dapat nga yara amon ko rapang sila walang nagatambong kag hindi ko kilala sila. Siguro sarang ko mangin suod nga abyan ang isa ka ang akon mga manuglay kag makikabyan sa iban. Kung sila tanan magkari, mangin pito kami apang diin pagid kami makakuha sing lima. Wala ko makaibalo ang akon sabat apang kon ang luyag sang langiton nga amay nga yara ya, nga sila yara dira silan makanakaibalo. Gana kinanglan namon nga magpangamuyo bilang isa ka panguluan kag ang quorum. Agud to ko biyon kung ano ang dapat himon dayon niya mga kot responsible bla ako sa tanan ng mga lalaking kaedad sang dikon bisan yadtong di ko katapo. Agna sa pagkatingala ko ako nagsilang sa pananaw sang Ginoo ang imo bishop may responsibilidad lamang bala sa mga katapo sang ward o kon sa tanan nga nagapuyo sa sulod sa mga dulunan sini ining batan-on nga permanenteng manug-alagad nakahangop. Nahibal-an niya ang papel sang kada deacon, teacher kag priest sa pagbantay sa simbahan kag sa pag-agda sa tanan nga magkari kay Kristo. Ang mga huna-una ko nagkato sa isa kasulatan samtang ginapaminsar ko ang butanan naton nga batanong mga lalaki kag mga babay sa simbahan sa isa kaginkutlo ni Moronay sa kay Joseph Smith nagasiling nga hindi pa ginatumaapang malapit na nga matabo. Kag ini, mag-aabot nga matabo pagkatapos nga ako magabubo sang akon espiritu sa tanan nga katawhan kag ang inyo mga batang lalaki kag babayi magapanagna sa inyo mga batanong mga lalaki makakita sa mga palananawon. Ang hinali nagsulod sa huna-huna sining batanon nga presidente amo ang isa ka palananawon kun ano ang luyag sang langiton nga amay sa iya kurom nga dapat mangin ini kinahanglan niya nga magbugna agon magpabakod sa aktibong mga katapos sa iya kurom magluwas sa mga yadtong nabudlayan kag magagda sa tanan magkari kay Kristo nyan nga may inspirasyon siya maghimo sa mga plano agud tumanon pagbuot sang Ginoo na Ginoo nagtudlo sa sining batang presidente nga ang priesthood nagakahulugan nga pagkikugugyon agod mag-alagad sa iban kasubong sa pagpatag sa aton pinalang nga propeta President Thomas Ismason. Ang priesthood hindi matuod tuman kadako bilang isa kadulo kasubong nga ini mando kapag alagad isa ka pribilehiyo pagtibong sa isa kay gayon agod magbugay sang kabuhi sang ban. Ang pag-alagad among sadsaran sang priesthood pag-alagad sa iban subong ginpakita sang manuluwas ako nagastaksi nga ini amo ang iya priesthood yara kita sa iya pagsugo kag ginpakita niya ang tanan pag nga nagaupo sa priesthood yung banas sang himpin nga pag-alagad sa priesthood ginaagda ko ang tanan nga pagpangaluhan sang quorum sa dalayon nga paglaygay sa pagtuon sa pagpangamuyo agud ug matun-an kon anong pagbuot sang Ginoo para sa inyo quorum kag dayon maglakat kag magbuhat gamiton ang duty to God nga magbulig sa inyo nga magtudlo sa mga katapos sa inyo quorum sang ila katong ginaagda ko ang kada katapos sa kada quorum magsagdag sa inyo sa presidente sa quorum kag magpamati si Eli guys samtang kamo nagatuon sa matarong nga pagtuman sa inyo mga katungdanan sa priest kag ginaagda ko ang kada isa sa aton mga kabigon ining halangdon nga batanong lalaki kasubong sa pagkabisa kanu isa kagamanan nga kaluluhaan para sa pagtukod sa pagbabakot sa iya kaharian diri sa akaron. Kamubutan nga batanong lalaki nga hupot sang priesthood nga ginbalik ni John Bautista kag Joseph Smith kag Oliver Cowdery malapit sa Harmony, Pennsylvania. Ang priesthood ginyo ginupot sa grado nga yabing makabukas ang ganaan para sa tanan nga nakaanakan sang langit nga amay agod magkari sa iya na si Jesus Cristo pagsunod sa iya. Iniginhatag pinagi sa ebanghelyo sang paghinulsor kag sa bunyag pinagi sa pagtugnaw sa kapatawaran sa mga sala siniman ang ordinansya sang sakrament kag pangalagad sa mga angel. Kamu matuod nga mga manugalagad nga dapat maging putli takos kag masinulondon kagtawahan sa priesthood sa tanan nga tion kag tanan nga duog nga mamati ang mga pulong sang aton pinalangga nga unang panguluhan ginapambit sa kada sa inyo kamo may otoridad sa pag-alagad sa mga ordinansya sang Aaronic priesthood. Kamo dakong makabugay sa mga kabuhi sa mga yadtong nagapalibot sa inyo. Ang langiton nga may dakong pagtuo sa pagsalig sa inyo kag mayara sa isa ka importanteng katuyuan para sa inyo dapat tumano. Nahibal-an ko nga ining mga pulong matuod kag nagaampo nga kada sa isa sa aton may sa amuman nga saksi kag ginabal-an ko ining tanan mga butang sagrado ngalan niya. Kag napanag-iya niya sining priesthood nga ginahupta naton si Jesus Kristo. Amen.
the choir and the congregation.
Choir kag congregation karon mag-aamba sang Redeemer of Israel. Pagkatapos ang pag-aamba, si President Dieter F. Ockdorp, ikaduang manuglaygay sa unang pangluhan ang magpamulong sa aton. Dayon kalipayan ko ang magpamulong sa inyo.
There once was a man.
Isa ka taong ang bugos sa kabuing handom amo ang magbiyay sa barko kag magpanakayon sa dagat sang Mediterranean. Indam ko niya ang makalakat sa mga kalye sang Roma, Athens kag Istanbul. Siya nagtigana sang tanan nga kwarta tubtub siya may nagkakaigo para sa iya pagpanglakaton. Mangod ang kwarta tama lang, siya nagdala sing dugang maleta nga ginpuno sang mga dilata, biskuit, kag pulbos nga limonada, kag ina ang iya ginmantiner sa kada adlaw. Luya gid kun tani niya nga magpakigbuylog sa madamo nga kahiwatan sa barko. Paghana sa gym, paghampang sang ginpadyutay nga golpo kag paglangoy sa swimming pool. Nagsabit siya sa mga yadtong nagkadto sa usinihan, mga pagwa kag pangkultura nga mga programa kag daw ano ang iya pagkahidlaw nga makatilaw lamang sang manamit nga mga pagkaon nga iya nakit-an sa barko. Ang kada kananay sa piyesta siya pananaw, apang ang tao yung lamang maggastos ang dyutay nga kwarta. Nga siya wala magpakigboylog sa bisan ano sa mga ini. Nakita niya ang mga syudad nga luyag niya makitan apang sa kalabanan nga bayan sa ipagbiyahe. siya nagpabilin sa sulod sang iya kamarote kag nagkaon sang iya kubos nga pagkaon. Sa katapusan nga adlaw sa iya pagbakasyon, isa ka tripulante ang nagpamangkot sa iya kon sa diin nga pagpaalam nga mga party siya magatambong. Dito dayon nahibal-an sang tao na hindi lamang ang pagpaalam nga party apang halos ang tanan sa barko, ang pagkaon, ang kalingawan, ang tanan ng mga kahiwatan ginlakip sa presyo sang iya ticket. Labing ulihi na ang tao nakahangop na siya nangabuhi nga wala makapulos sa gintugot ng mga pribilehiyo. Ang pamangkot sa sining parabola amo, kita bala bilang mga nagahupot sa priesthood, wala nagapanginpulos ang aton mga pribilehiyo na may kaangtanan sa sagradong gahom, mga dulot, kag mga bugay nga aton kahigayunan, kag pagkamatarong bilang mga nagahupot sang priesthood sang Diyos. Nahibala naton tanan ang priesthood mas labing kapin sang sa isa kangalan o kon titulo lamang. Ang propetang si Joseph Smith nagtudlo ang priesthood isa ka walay katapusan nga prinsipyo. Kag nagtuhaw upod sa Dios alin sa walay katubtuban padulong sa walay katubtuman wala sing siniguran ng mga adlaw ukon katapusan ng Panginoon. Inilag upod sa bisan ang iyabis ang ibalo sang Dios sa pagkamatuod paagi sa priesthood ang tunay nga gahom sang pagka-Dios nun ginapakita. Ang mga bugay sang priesthood nagalampuas sa aton ikasarang sa paghangop. Ang masaligan nga mga nagahupot sang Melchizedek priesthood sarang nga mangin mga pinili sang Dios, sila ginpakabalaan sang espiritu padulong sa pagbag-o sang ilang mga lawas. Kag sarang sa ulihi magbaton sang tanan nga yara sa amay. Ini daw mabudlay mahangpan apang matahom ini, kag ako nagasaksi nga ini matuod. Ang kamatuuran nga ang langit nun nga may nagsalik sining gahom kag responsibilidad sa tao, ebidensya sang dakong pagigugman niya sa aton, kag nagapakita sang aton ikasarang bilang mga anak, nga lalaki sang Dios sa maabot. Walay sa payan, mas masami ang aton mga buhat nagapanugyan nga kita nagapangabuhi nga malayo sa idalom sining igkasarang. Kung kita pamangkutuna nungod sa priesthood, ang madamo sa aton sarang maghambas ang hustong kahulugan apang sa madag-adlaw naton nga pagpangway basi mayara sing dutay lang mga ebidensya ng aton paghangop mas labaw sang sa isa kaginhanas nga sulat. Mga kauturan, nagatubang kita sa isa kapagpili. Sarang kita nga maluyag sa isa kanabuhinan nga inagyan bilang matagawpot sa priesthood kung magpabilin nga sa mga inagyan ni kulang sa atong mga pribilehiyo ukon sarang kita magambit sa isa kabuganang piyesta sang espirituhan ng mga kahigayunan kag kabugusang mga bugay sang priesthood. Ano ang sarang naton himuon agud malabot ang aton igkasarang? Ang mga pulong nga ginsulat sa mga kasulatan kag ginhambal sa pangkabilugan ni pagsinapol, ipaanggid ang mga inis sa aton mga kaugalingon. Hindi para basahon o kung pamatian lamang. Mas masami, nagatambong kita sa mga meeting kag nagatango-tango, saranggani kita magyuhom sa pangkabilo kag magsugot. Ginasulat natin ang pila ka mga punto sa pagbuhat kag maghambal sa aton mga kaugalingon, ina isa kabutang na dapat ko himuon. Apang kung sa diin, sa tunga, sang pagabati, pagsulat sang isa ka panumdom sa aton maalam nga telepono, kag sa tunay nga pagbuhat sang aton, ang aton himua ini nga buton nagsaylo sa buwas na lang nga posisyon. Mga kauturan, paturon naton nga ibutang ang aton himua ini nga buton sa karun nga posisyon. Samtang kamo magbasa sang makasulatang magpamati sa mga pulong sa mga propeta sa bugos ninyo nga tagipsun, kaguna-una, ang Ginoo maghahambal sa inyo kung paano kamo mangintupong sa inyong mga pribilehiyo sa priesthood. Hindi pagtuguti ang isa kaadlaw na matapos nga wala sing nahimo bisan ano sa pagsunod sa mga pagpabatyag sang Espiritu. Una, basaha ang manual para sa tag-iya. Kung kamo nagpanag-iya sa pinaka-abansi kag pinakamahal na computer sa kalibutan, gamiton bala ninyo na ini bilang isa kadekorasyon lamang sa lamisa, ang computer basi maayogid ng lantawon. Ini sarang may madamo nga igasarang, apang ini lamang kung inyo tunan ang manual para sa tag-iya, tunan kung paano gamiton ang programa, kag paandaron ang gahom nga inyo magamit sing lubos ang ikasarang sini. Ang balaan nga priesthood sang Diyos, may araman sing manual para sa tag-iya. Magpanaad kita sa pagbasa sa mga kasulatan kag mga handbook upod ang dugang at tuyo kag pagtumod. Suguran natin paagi sa pagbasa liwat sa mga section 20, 84, 107, kag 121 nga bago lang natin nabatian, 121 sang doktrina kag mga kasugtanan. Sa dugang naton nga pagtuon sa tuyo, igkasarang kag tunay nga paggamit sang priesthood, mas dugang kita nga makibot na nungod sa gahom sini. Kag ang espiritu magatudlo sa aton kung paano malabot kag magamit inang gahom sa pagbugay sa aton mga panimalay, mga komunidad, kag simbahan. Bilang katawhan, husto naton nga ginabutang sa mataas nga ulunahon ang kalibutanhon nga pagtuon kag pangtrabahong kauswagan. Ginadayaw ko kamo sa maukod nga pagtingwa sa pagtuon kag sa papanginbatid sa inyo ginatunan. Inaagda ko kamo nga mangin mga batid man sa mga doktrina sang Ebanghelyo, pinasahi sa doktrina sang priesthood. Nagakabuhi kita sa panahon kung diin ang mga kasulatan kag mapulong sang mga apostolis kag propeta sa karon ng mga adlaw, mas dugang nga maapos mabaton sang sa anuman nga panahon sa kasaysayan sang kalibutan, apang ini pribilehiyo katungdadan kag responsibilidad naton ang magkabot kag magkapyot sa mga gintudlo nila. Ang mga prinsipyo kag doktrina sang priesthood mahimayaon kag langit nun. Mas dugang aton tunan ang doktrina kag ikasarang kagamiton ang tunay nga tuyo sang priesthood, mas dugang nga magauswag ang aton mga kalag, maglapad ang aton paghangop, kag makitaan naton kun ano ang gintigana sang Ginoo para sa aton. Ikaduha, palihog pangita ang mga bugna sang Espiritu. Ang patod nga pagpamatuod kay Jesu Kristo kag sayagin panumbalik nga ebanghelyo nagakinanglan sa mas kapinsang sa ibalo, nagakinanglan ini sang kinauligon nga bugna ginpamatud-an paagi sa matampat kag dedikadong pagsunod sang mga prinsipyo sang ebanghelyo. Ang propetang si Joseph Smith nagpaatag ang priesthood isa ka alagyan paagi kun diin ang makagahom nagsugod sa pagpahayag sang iyahimaya sa sinuguran sang pagtuga sining kalibutan, kag sa paagi kun diin siya nagapadayon sa pagpahayag sang iya kaugalingon sa makanakan sang tao tubtub sa karon nga panahon. Kung kita wala nagapangita sa paggamit sining alagyan sang bugna, kita nagakabuhi nga kubos sa aton mga pribilehiyo sa priesthood. Halimbawa, mayara mga yadtong nagatuo apang sila wala makaibalo nga sila nagatuo. Nakabaton sila sang madamo nga mga sabat pinaagi sa matinong kagdyutay nga tingog sa malawig nga panahon, apang bangud sining inspirasyon daw sa labing dyutay kag di makahulugan, ini wala nila matalupang dan kung daw ano gid ini. Bilang bunga, gintugutan nila ang mga pagduaduha nga magpaiway sa ila sa pagtuman sang ila ikasarang bilang mga nagahupot sang priesthood. Ang bugna kag pagpamatuod wala nagabot sing dalayon nga may kamhanan nga kusog. Sa madamo ang pagpamatuod inanay nga nagaabot. Isa ka bahin sa isa ka tion. Kung kaisa nagaabot ini sa pagkainanay nga mabudlay dumdumon ang husto nga higayon nga aton nahibal-an nga ebanghelyo matuod. Ang Ginoo nagatag sa aton linya sa linya, tulin sa tulin, dyutay diri, kag dyutay didto. Sa pila ka mga paagi ang aton pagpamatud kasubang sa isa kabulang niebe nga nagadako sa kadaligid, kita nagasugod upod ang dyutay nga kapawa. Bisan ini mo lamang ang luyag nga magtuo. Inanay, ang kapawa nagatapik sa kapawa. Kag siya nga nagabaton sing kapawa, kag nagapadayon sa Dios, nagabaton sing duga nga kapawa, kag inang kapawa nagalambo nga mas masanag, kag mas masanag tubtub sa adlaw nga himpit. Kung san o sa husto nga panahon, kita makabaton sang iya kabugusan. Una-una akong daano kamayaon nga butang ining makalabot labaw sa atong kalibutanhon nga mga dulunan ang mabuksan ang mga mata sang aton paghamo kang magbaton sang kapawa kag ihibalo halin sa celestial nga mga kuluan. Pribiliyo nato ang kagayunan bilang mga nagupot sang priesthood ang magpangita sang kinagulingon nga bugna kag manuto kung paano makahibalo sang kamuturan para sa atong mga kagulingon paagi sa patuod nga saksi sang balaan nga espiritu. Maghimulat kita sa pagpangita sa kapawa sang kinagaulingon nga inspirasyon. Magpangayo kita sa Ginoo nga hatagan ang aton hunahuna kagalag sang idlab sang pagtuo nga maghimo sa aton nga makabaton kag makatalupangot sa Dios nun nga pagpangalaga sang balaang espiritu para sa aton pinasahi nga makahimtangan mga pagtilaw kag mga katungdanan sa priesthood. Karon ikatatlo, mangin malipayon sa pag-alagad sa priesthood. Sa panahon sa nga pagtrabaho bilang piloto sa aeroplano, may kahigunan ako nga mangin isa kakapitan sa pag-usisa kapaghanas. Kabahayan sining trabaho, mga paghanas kapagtilaw sa mga pilotong may inagian, agpatulungan sila, may nagkakaigo nga ibalo, kag mga pagkabatid sa pagpadalagan nga walay katalagman, kag maayo yad tong halangdon nga dalag kong mga jet. Natugiban ko nga mayara mga piloto nga bisan pagkatapos ang madamo ng mga tinuig ng pagpalupad, wala gid madulaan sang kakunyag sa pagsaka sa kahitaasan nga nagbilin sa mga pagdumili sang kalibutan kag nagtabok sa kawaan sa pakpak nga pilak nga naghatag sang kasadya sa akon. Naloyagan gid nilang hunis ang nagadalasa nga hangin ang ngurob sang purisado mga pina ang balatyagon ni kaupod ang hangin kag kaupod ang madulum nga langit kag mga bituon sa ibabaw ang ila kapagsik makalalaton. May pilaman nga daw sa nagaupod lamang sa mga hulag. Nahibalaan nila sing lubos ang mga sistema kag pagpalupad sa mga jet apang sa isa ka lugar sa pagpanglakato nadula nila ang kasadya sang pagpalupad kun diin wala sing pispis o kun bisan agila nga naglupad. Nadula nilang ilablalatyagon sang pagkatingala sa nagabutlak nga adlaw sa mga katahum sang mga gintuga sang Dios samtang sila nagtabok sa mga kadagatan kag mga kontinente. Kun ila na kompleto ang opisyal nga makinanglanon, minpapasal ko sila apang sa amo man nga tion nanugunan ako sa ila. Basi luyag ninyo nga pamanguton ang inyong mga kaugalingon kung kamo bala nagaupod lamang sa mga hulag bilang nagaupod sang priesthood. Nagaimo sang inaluman apang wala nagabatyag sing kasadya nga dapat ninyo maagom. Ang paghupot sa priesthood nagahatag sa aton sang buganang makagiyunan nga makabatyag sing kalipa ingin pautwas ni Amon. Sang siya nagsiling, wala bala kita sing dakong kabangdanan sa pagkasadya, kita nangin mga galamiton sa mga kamot sang Ginoo sa pagimo sing dako kag makatilingalang bulaton. Busa, magpakahimaya kita, huo sa Ginoo, magkasadya kita. Mga kauturan ang aton reliyon masinadyahon. Pinakalabing ginbugayan kita sa pagupod sang priesthood. Sa libro sang Salmo, mabasa natin, bulahan ang katawhan ng rekibalo sang masinadyahon nga tunog, sila magalakat o Ginoo sa kapawa sang imo dagway. Mabatsyagan natin inang mas dakong kalipay kung ini ginapangita natin. Masami kita na paslawan sa pagbaton sang bugay nga nagaabot halin sa matag-adlaw nga pag-alagad sing tunay sa priesthood. Kon kaisa ang mga katungdanan sarang mabatyagan nga subong sa mga palasanon, mga kauturan, hindi naton pagtugutan nga nagakabuhi nga gintugmo sa tatlo ka P, pagkapaol, pagkabalaka, kag pagreklamo. Kita kubos sa aton mga pribilyo kung ginatugutan naton ang kalibutanhon ng mga angkla nga magpahilayo sa aton halin sa buganang kalipay nga nagahalin sa himpit kag dedikadong pag-alagad sa priesthood, labina sa aton kaugalingon nga mga puluyan. Kita kubos sa aton mga pribilyo kung napaslawan kita sa pag-ambit sa piyesta sing kalipayan, paghidayat kag kasadya nga maalwan nga ginatag sang Dios sa mga masaligan ng mga alagad sa priesthood. Matanon ng mga lalaki, kung ang pagkato sa simbahan sing timprano o magbulig sa paghanda sang sakramento, labaw nga daw sa kabudlay batyagon sang sa isa kabugay, ginaagda ko kamo nga maguna-una kung ano ining sagradong ordinansa, sarang nga mangin makahulugan sa isa kakatapo, nga basi may naglipas nga mabudlay nga simana. Mga kauturan, kung ang inyo mga pagtingwa sa umtitsing daw sa hindi epektibo sa inyo, ginaagda ko kamo maglantaw, nga may matasing pagtuo, kung ano ang sarang mahimo sang isa kapagduaw, sang alagad sang Diyos sa isa kapinlay, nga may madamong di makita nga mga problema. Kung mahangpan ninyo ang Diyos noon nga ikasarang sa inyo pagkaalagad sa priesthood, ang Espiritu sang Diyos magapuno sa inyong mga tagipusuon kag mga huna-una. Ini magabutlak sa inyong mga mata kag mga guya. Bilang tagahupot sang priesthood, hindi ginaton pagtugutan nga mangin matiga kita sa katahom kag katingalahan sang kung ano nga ginsalig sang Ginoo sa aton. Pinalangga ko nga makauturan kabay nga maukod kita sa pagpangita, sa pagpanuto, sa doktrina, sang balaan nga priesthood. Kabay nga pabakuron nato ng aton mga pagpamatuod, linya sa linya, pinaagi sa pagbaton sa mga bugna sa Espiritu. Kagkabay nga matukiban nato ng tunay nga kalipay sa matag-adlaw nga pag-alagad sa priesthood. Samtang ginabuhat nato ining mga butang, magasugod kita sa pagpangabuhi nga tupong sa aton ikasarang kag mga pribiliyo bilang tagahupot sang priesthood. Kag kita makasarang sa pagbuhat sang tanan nga mabutang paagi kay Kristo nga nagapabakod sa aton. Sa sini ako nagapamatuod bilang isa ka apostoles ng Ginoo, kag ginabilin ko sa inyong akon bugay sa sagrado ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
I am grateful.
Pasalamat ako sa nga kaupod ninyo sining pagtilipon sang priesthood sang Dios sa bugos sang kalibutan. Yara kita sa bandamo nga nanasari nga dog sa aton kagabian kag mandamo nga andana sang pag-alagad sa priesthood. Wala sa payan sa tanan naton nga mga pagkatuhay sa mga kahimtangan nga mayara kita kinaandan nga kinahanglan. Lang nanon. Iniamon pag aton nga pagpanuto sa aton katungdanan sa priesthood kag maglambo sang aton kaum sa pagbuhat sa mga ini. Bilang isa ka di ko na mabaskog ko nga nabatyagan ini, ako nagpuyo sa isa katuman kadyutay nga bransang simbahan sa New Jersey, sa sidlangan nga baybayon sa United States. Ako lamang ang dikon sa amon branch, ang magulang ko nga lalaki, amo ang teacher, samtang ako nagpuyo dito. Wala gid kami sang isa ka priest sa branch. May isa ka sailor nga nagkadto ka nagvolunteer nga mag bless ang sacrament. Gagin tagan sa sang chance nga mag bless ang sacrament. Worried pa ako sina. Samtang sana wala ako makabati kay Elder Ockdorf kay Elder Gibson. Kay sigurado ako nga ako nagkakabuhi sa idalom sang akon kasarangan. Madumduman ko si Frank Turgeon nga nagkanto sa prison. Amo ato hindi maayo nga neighborhood. Samtang ako pa deacon, ang akon panimalay nagbalin sa Utah. Dito nasapuan ko ang tatlo ka mga butang ngayon sa lugar agon magpadasig sang akon paglambo sa priesthood. Una, among presidente nga nakahibalo kon paano maglingkod sa konseho upod sa mga katapo sang iya quorum. Ang ikadua, amo ang dakong pagtuo sa kay Jesus Hesukristo nga nagpadulong sa pagpalangga sa kada isa. Kag ikatlo, amo ang ginpaambit nga pagpati sa paglikop sa katuyuan sang priesthood, amo ang pagbuhat para sa kaluwasan sang katawhan. Ini ang hindi maayong nag-organisar nga ward, amo ang naghimo sa pagkatuay kun ano ang dito sarang ngayara bisan diin kung sa diin man kamo ngayunit sang simbahan. Ining tatlo kabutang mahimo ngayara sing dayon sa inyo inagihan sa prisod nga ang mga ini halos wala ninyo matalupangdan. Sa iban, wala, mahimo nga wala ninyo mabatyagan kinanglan nga maglambo sa pagtabang mahimo sa inyo. Hindi ninyo makita. Bisan diin man sa mga ini nagapangamuyo nga ang Espiritu magabulig sa akon nga maghimo. Mga ini nga maatag kag makakuluyag sa inyo ang tuyo sa paghambal na hanungod sa yatong tabang sang priso amo nga pagpaday sa inyo talupangdon kagamiton ini kun inyo buhaton ino ang inyo pag-alagad magabaylo para sa mas maayo kag kun ini ginapadako ang inyo pag-alagad sa priestod magabugay sa mga anak sang langit nun nga may labaw sang sa inyo nahuna-una nga sarang mahimo. Una ko natukiban ini sang ako ginabi-abi sa pagsulod sa isa ka korum sang priest upod ang bishop ang amon presidente. Inabasi daw isa ka dutay nga butang sa inyo apang ini naghatag sa akon sang ibalatyag sa gahom sang priestod nga pagbag-o sang akon pag-alagad sa priestod sugod sa to. Ini nagsugod sa paagi sa iya ginpanguluhan. Sa isa ka sarang ko malantaw ginkabig niya ang mga panugyan sang batanon nga mga priest nga daw sa kami ang pinakamaalam nga mga tao sa kalibutan. Siya naghulat tubtub nga tanan nga luyang maghamal makahambal. Siya nagpamati kag kun siya nagpamatud kon ano ang pagabuhaton daw akon pananaw ang espiritu nagpamatud sang mga pamatud sa amon kag sa iya. Naibalaan ko karon nga nabatyagan ko ang buot silingon sang kasulatan sang sininagsiling ang presidente dapat maglingkod sa isa ka konsiyo upod ang makatapo sang iya korum. Sa pagkaligat sang tinuig samtang ako isa ka bishop upod ang akon korum sa mga priest alangay sila kag ako gintudluan sang akon naibalaan isa ka, sang isa ka batanon nga priest. 20 anyo sang ulihi bilang isa ka bishop ako nakahinginan nga paglantaw nga pag-epektibo sang isa ka konsiyo hindi lamang sa balay tilipunan apang sa bukid. Sa kasabado, nga kahiwatan, nga isa kakatapos ang amon korum na dula sa kakahuyan sa isa kagabi. Sa amon nga lubos ng libalan, nagaisanon kagwala sing mainit nga panapton pagkaon o kon pala silungan. Pala silungan, kami nagpangita nga napaslawan. Ang akon handeruan among nga nagulupod kami nagpangamuyo, kagdayon isa-isa naghambal. Nagpamati ako sing lubos, kagdaw sila sa imo man. Wala madugay isa ka balatyagon sa pagidait ang nagabot sa amon. Nabatyagan ko ang nadula namon nga katapos sa korom. Wala sing katalagman kag mamala sa isa kadoog. Ini nangin maathag sa akon kanong dapat nga hindi pagbuhaton kag sang korom. Ang mga tao nakasapo sa iya na palaragway sa doog sang kakahuyan kundi in siya nagpasilong. Nabatyagan ko ini nakilalaan ko ang milagro para sa akon among nakakita sang gahom sang pagtuo kay Kristo Kristo. Sa gisaka naghilog yun nga konsiyo sang Kristo nga nagdala sang bugna sa tawo nga mayabi sang Kristo na ikaduhang yabi. Ang ikaduhang yabi sa pagdugang sa pagpanuto amo ang mayara sing pagpinalangga sa kada isa nga naghalin sa dakong pagtuo. Hindi ako patod kundi nang nagaabot sing una apang duha kadalayon nga yara ko kung saan o man yara sing dako kag madasig nga pagpanuto sa presi Joseph Smith nagtudlo sina sa aton pinaagi sa halimbawa. Sa una lang mga adlaw sang simbahan sa sining dispensasyon siya nakabaton sang isa kasugo sang Dios agon magtukod sang kabakod sa priesthood. Siya magatuga sa mga eskwelahan para sa nagahupot sang priesthood. Ang Ginoo nagtalana sa sanggin pangayo nga kada isa may pagpalangga sa kada isa sa tunga sa yadtong nagatudlo sa mga kagsa mga ginatudloan. Yari ang mga pulong sang Ginoo na hanungod sa pagtuga sang isa kadoog sang pagpanuto sa priesthood kag kun daw ano ini sa yadtong nagapanuto dire. Mag-organisar sa inyo kaugalingon, magtukod sang isa kabalay sa pagpanuto, isa kabalay sang kahusayan. Magtalana sa tunga ninyo sa mga kaulong isa ka manunudlo kag indi pagtuguti ngang tanan mangin manughambal sa gilyon apang tuguti ngang isa magahambal sa isa kation kag tuguti ngang tanan magpamati sa iya halambalanon kag kung tanan makahambal ang tanan mapabakod sa tanan kag ang kada tawo mayara sing kasubong nga pribilehiyo. Ang Ginoo naglaragway sa akon kung ano akong makita, makabakod sa isa ka konsiyo sang priesthood o kung kaklase, klase pagdala sang bugna pinaagi sa Espiritu. Ang bugna amo lamang pagi nga aton mahibalan nga si Kristus, Jesus amang Kristo. Inang pagtuo amang unang halintang sang hagdanan nga aton ginasaka agon manuto sa prinsipyo sang Ebanghelyo. Ang sa Sikion 88 sang Doctrine and Covenant sa versikulo 123 kag 124 ang Ginoo nagpaka-importante sang pagpalangga sang para kada sa isa kag indi magpangita sang kasaypan sa kada isa. Ang kada isa nawasulod sa eskwelahan sang Kristo nga gintukod sang Ginoo pinaagi sa paghimo sa isa kasugtan na pagbayo sa mga kamot nga mangin isa kaabyan kag utod sa hugpong sang pagpalangga. Sana wala naton ginasunod ning paginiwa subong apang kundiin ako makakita sang talumpong karapong pangdon nga panuto sang Kristo jara yadtong mga hugpong sang pagpalangga. Liwat nakitaan ko ining bilang alangay nga gintunan sa bunga sang pagpanuto kag sa mga kamaturan sa Kristo. Ang pagpalangga nga naagdas ang balaan ng Espiritu nga manginyara agon magkumpirma sa kamaturan kag ang kalipay sa pagpanuto Diyos nun kag nga mga kamotoran nagatuga sa pagpalangga sa katigipusuon ng ang tao mag-aambit sa inagyan panuto. Sa suli, matod ini ang pagbinagigay o kung pagkamaimon, pagkapaiwal sa isarasang balaan ng Espiritu, pagtudlo sa atan magbaton sa katoran, kagang balatyagon sa kapaslawan, patood gin nga magsunod amo ang binhi sang dugang pagin nga pagbinagigay, kagpagpangita sa kasaypanan sa tunga sang yadtong panagalaom sang isa kainagan pagtuto nga walang magabot. Manggahupot sang priesthood nga maayong nanuto sing ululupod daw sa akong dalayon nga may bantog nga nagmanog pakahidayat sa ilato nga nakitaan ninyo ini sa maklase sang priesthood kag makaunsiyo inidulot agon magbulig sang tao nga makakita sang kinaandan kag kabangda nga kabangdan kung sila may pagkatuhay inidulot agon magbulig sa tao magkabig sang kinsiling nga bilang isang amot sang isa kapag saway. Upon nga kaigaw ang pagpalangga ni Kristo. Pagpalangga ni Kristo, kag ang luyag nga mangin manog pakighidayit. Ang paghiliog yun sarang mahimo sa mga konsiyo kag karasihan. Nagakinahanglan, inisang pagsunod, pagpaumod kag pagpakubos. Apang nakitaan ko inisa natabo, nga natabo bisan sa mga isyo mabudlay kag mga tao nga sa mga konsiyo kon klasihan halin na malapad nga katuwangan inagihan sarang mahimo ini katupo nga mataas nga talaktan nga gintalan sang Ginoo para sa makahupot sang Kristo nga maghimo sa mga pamatod sa korom ini sarang mahimo kon mayara sing dakong pagtuo kag pagpalangga kag pagkawala sing pagilinaway yari ang ginapangayo sang Ginoo para sa iya pagpahanugot sang aton pagpamatod. Ang kada isa pagpamatod nga ginhimo sang bisan diin sini nga mga korom dapat ginpaagi sa mahilugyon nga mga tingog sang amo man amo nga ang kada katapo sang kada isa ka korom dapat nga magpasugot sa mga pamatyag sa sini matod sini sa tuya paghimo sang ila pamatod kag magkasubong gahom o kon magpagpagon isa upod sa isa. Ay katlo nga bulig sa pagpanuto sa Kristo ni kakabilugan nga pagpati sa nanungod sa kung nga ang Ginoo nagabugay kag nagasalig sa aton kahupot ng paggamit sang Kristo niya. Iniamo ang magbuhat para sa kaluwasan sang katawahan. Ining kabilukan nga pagpati nagadala sing paghiliog yon sang korom. Sarang naton mausuguran pag mapanuto nanungod sinihalin sa saysay sa kasulatan kung paano kita espiritong mga anakin handa sa wala mamatawo para sa sining talagsa ng pagdungos pagupot sang Kristo paghambal nanungod sa mga yadtong mga ginatag sining dakong pagsalig sa Kristo sa sining kabuhi sang Ginoo nagsiling bisan wala pa sila mabunag upod nga ang madamo pa mabaton sang ilang naunang mga leksyon sa kalibutan sa mga espiritu kaginhanda nga magakari sa husto nga tion sang Ginoo agon magbuhat sang ilulubasan para sa kaluwasan sa mga kaluwasan sa mga kalag kagatawhan sa priesthood kita nagaambit sa sagradong katungdanan agon magbuhat para sa kalag sang katawhan dapat kita maghimo sing labaw sang samanuto nga ini amo ang aton katong dahil hindi dapat magtudok. Ini dapat magtudok sa madalom na sa aton katigipusuon nga wala sing madamo nga ginapangayo sa aton nga pagtinguha nga pagpamukadkad sa aton kabuhi o kon nga pagtila mag-abot pagtigulang kapas kapalais salin sa aton katuyuan. Wala pagid Magdugay ako nagduaw sa isa kay Presyapuloan. Siya nagasarang nagkari pagtilipon sa korom. Nagapuyo siya nagaisahanon. Sa iya matahom nga asawa nagtaliwan kag iya kabata nagpuyo. Malayo sa iya. Ang panahon kagbalatiya nagpugong sa iya ikasarang pagalas. Siya nagalsa pa ng mga patud agud magpabilin. Anuman nga nabilin siya natakong kusog sa ngunan. Sa ako nagabot sa iya puloyan. Siya nagtindog sa bulig sa iya walker kag nagtamyaw sa ako. Ginagda niya ako nga maglingkod malapit sa iya. Kami naghalambalanay sa amon malipayo nga pagulupod sa priston. Dayon may dako nga pasug sa siling. Nagsiling. Nga ako buhi pa. Nga ako yari pa diri. Wala ako sing mahimo bisan ano. Kinambalan ko siya nga siya may ginahimo para sa akon. Siya nagatibong sang akon paagi sa iya pagtuo kagog palangga. Bisan sa amon palipot nga pagbisita, ginhimo niya ang aluyag ko mangin mas maayo. Ang halimbawa niya nakapaligon kag nagpagbuhat sang isa kabutang nga may kabilinggan. Naghatag sa akon ng inspiration agod magalagi sa isa kaginoo. Masubo nga tuno sa iya tingo kag itsura sang iya mata na hibalaan ko nga. Wala ako masabat ang iya pamangkot. Na pamangkot, gihapon siya kung nga ang Diyos nagtugot sa iya. Nakabuhi nga madamo nga magpagpugong nga may kasarasan. Sa iya kinandan nga kaalwan, ipasalaman niya ako agod magpagduaw sa iya. Samtang ako nagtindog agod maglakad sa nas, nagkato sa iya puluyan. Pila ka oras kada adlaw nagsulod siya ihulot. Sa amon pribadong pagalamaring itsugiran niya ako ang isang jutay nga nanungod sa iya. Siya nagpuyo sa isa madugay sa tunga sa mga santo sa mga uling adlaw. Sa kalabanan sa iya kabuhi apang hindi gyapon siya katapo gindulong ako sa nars sa ganan ang abyan ko nagtudlo sa nars nagayom nagsiling latawa daw wala gid ako sing nahimo ako nagtinguha gid nga mabunyagan sa simbahan apang iniwala matuman ang nars nagyom lamang sa iya kag sa ako naglakat ako pagwa kag nagpauli didto ko natalupang dan nga ang sabat sang iya pamangkot madugay nangagin tanom sa iya tagipusoon. Inang maukod nga high priest nagtinguha sa paghimo sang iya katungdanan nga gintudlo sa iya paagi sa napulo katinuig nga priest sa priesthood. Naibalaan niya nga ang paagi lamang sa inang babae sarang makaagom sa bugay kaluwasan paagi sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo amo ang maghimo sang kasugtanan pinaagi sa pagkabunyag. Siya gintudloan suno sa mga kasugtan sa kada president sa kada korum halin sa mga deacon tub-tub sa mga high priest dumduman ang nabatyagan niya ang iya kagulingon nga panumpa kag kasugtanan sa presyo ginatuman niya sa gyapon ini. Siya isa ka saksi kag missionary para sa manluwas bisan kun diin man siya dalhon sang kabuhi. Ini yara sa iya tagipusoon. Ang handom sang iya tagipusoon amo ang tagipusoon sang nars sarang magbago paagi sa pagpasaguli ni Kristo kag pagtuman sa mga sagradong kasugtanan. Ang iya panahon sa iskulan sang priesthood sa sining kabuhi malipot kon ipaanggid sa walay katubtuban. Apang bisan sa sinang malipot kag kalaba kalubos niya nahangpan ang walay katapusan ng mga leksyon. Padalo niya sa diin man siya tawgon sang Ginoo mga leksyon sa priesthood nga bilidon nga walay katubtuban. Hindi lamang kamo dapat maluyagan, gid kamo magpanuto sa inyong mga leksyon sa priesthood sa sining kabuhi. Dapat kamo may maayong pananas na nungod kung ano ang sarang mahimo. Ang pila sa aton, nagapugong sa aton, hauna-una ang manungod sa sarang mahimo agod manuto kung ano ang gintalanan niya sa aton pagalaga sa kabataon nga lalaki nagtaliwan isa ka jutay. Nagtaliwan sa iya jutay nga baryo sa Wales. Nabatian ang mga apostles sang Diyos kag nagkari sa ginarian sa Diyos sa kalibutan. Siya nagpanakayan upod sa mga santos padulong sa Amerika kag nagpadalagan sa isa ka wagon kag nagkapakatundan tabok sa kapatagan. Siya nagalagad priesto na kalakip sa pagtinlo kapag arado sang lupa agod himuon nga uma barato ang ginbaligya ang mga uma agod nakat sa misyon sa para sa Ginoo sa dir agod magtatap sa kartin sang karnero halin dira siya gintawag sa isa pa ka misyon nga magdala sa tabok sa katagatan padulong sa iya jutay nga baryo nga ginhalinan niya pagkapobre agod magsunod sa Ginoo paagi sa iya tanan sinitanan natukiban ang pagpanuto upod sa kautanan sa priest bilang maisog siya misyonaryo siya nagdulot sa kalisang Wales padulong sa balay bakasyonan sa isa katawo apat ka bisis nangin unang ministro sang Ingla agod maghandad sang iya ebanghelyo ni Kristo sang ebanghelyo ni Kristo ang bantog nga tawo nagpasulod sa iya mansion siya nagtapos sa Eton College kag Oxford University ang missionary naghambal sa iya nahanungod sa ginhalinan sang tawo sa sentro nga papel ni Hesus Kristo sa kasaysayan sa kalibutan, kagbisan sa kapelaran sa mga nasyon, sa katapusan sa ila paghambala ng tag-iya, wala nagbaton sa pangagda sang bunyag, apang sa ila pagbulagay, inang leader sang isa ka pinakadakong imperyo sa kalibutan sa pamangkot nga kubos nga mission. Sa rin mo ginkuha ang imo edukasyon, siya nagsabat sa priesthood sang Diyos. Nga mo mahimo nga naguna-una kaysa kung daw ano ka kuntani mas maayo ang inyo kabuhi kung kamo nabatan sa pagtuon sa isa ka eskwelahan. Kinapangamuyo ko nga ang inyo makitaan ang pagkadako kapag palangga sang Diyos sa inyo kag sa kahigayunan nga ginatag niya sa inyo sa magsulod sa iya eskwelahan. Kung kamo mangin maukod kang matinumanon sa priesthood, mga bahandi sang ihibalo sang espirituan igabubo sa inyo, kamo magalambo sa gahom sa pagpamatok sang malaot kag sa pagpahayag sang kamatuoran sa pagpadulong sang kaluwasan, kamo makasapo sang kasadyan sa kalipayan sa mga yadtong gintoytoyan ninyo padulong sa pagkahitaas ang inyo panimalay manginduog sang pagpanuto. Ako nagapamatuod nga ang yabi sa mga priesthood ginpanumbalik si Presidente Thomas S. Monson nagaupot kag nagagamit sa itong mga yabi ang ng Diyos nagakabuhi kag lubos niya kamo nga nakilala. Kamo ginpili para sa kadungganan sang pagupot sang priesthood. Si Kristo nagakabuhi sa sagrado ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Pribilyo na itong karoon ang magpamati sa ating pinlangga ang propeta si President Thomas S. Monson. Masunod sa pamulong ni President Monson ang choir mag-aamba sang For the Strength of the Hills. Ang panakop ng pangamuyo dayon ay gadulot ni Elder Joseph W. C. Tati sang kapituan. President Monson.
We sat here this evening.
Nagalingkod kita karon sa gabi sa wala pa kita magsugod sa sining matahom nga pagtelepon kami nagpamangkot kon mapuno ining lugar na puno naton. Nagsulubra pagani. Kag kita ginpakaon sa espirituhanon sa sining dako nga building bilong adlaw sa sining mga sesyon sang pagsinapol kag karon sa sining priesthood meeting. Kita ginbugayan git nga katawhan. Ako nagpangamuyo ka nagtuon sang akon ihambal karon gabi. Luyag ko nga hindi mapaakig ang bisan sino. Nagpanumdam ko sa mga panghangkat nga kinanan anong ginahuna-huna ko daadlaw kag sa gabi. Naghuna-huna ako magtiwa sang pila sa sining mga butang. Ang pila kang mga butang nagakaigo sa mga bata, sa mga husto sa edad, kag sa mga tigulang. Wala kita nagahambal sa mga pagkatigulang. Kani yano ko nga magsugod sa pagpahayag, mga kauturan, maayo gid nga nagululupit ka karon nga gabi. Nabatian naton ang maayo kagusto sa panahon nga mga minsay na hanungod sa priesthood sang Diyos. Ako kasubong ninyo na patibong kaginatagan sang inspirasyon. Sining gabi luyag ko nga magpamulong sa mga butang nga masamiya ra sa ako nahunwa sini lang kag may igbalatyag ako nga ipaambit sa inyo. Sa isa o kun iban nga paagi ang mga ini may kaangtanan sa kaugalingon nga pagkatakos nga ginapangayo agud magbaton ka magamit sang sagradong gahom sang priesthood nga aton ginahuptan. Suguran ko pinaagi sa pagbasa halin sa section 121 sang Doctrine and Covenants. Ang mga pagkamatarong sang priesthood di mabulag nga nagaangot sa mga gahoms sang langit. Kag ang mga gahoms sang langit hindi madumalahan o kon magamit lamang sa mga prinsipyo sang katarungan. Nga ang mga ini mahimo itugyan sa aton ini matuod. Apang kon kita magtingwa sa pagtakop sang aton mga sala o kon magtuman sang aton bugal, ang aton walay pulos nga handom o kon agud magangkon sang pagdumala o kon paginahom o kon pagpamilit sa mga kalag sang kanakan sang katawhan sa anuman nga kadakuon sang di pagkamatarong yari karon ang kalangitan nagapalayo sa mga kaugalingon nila ang espiritu sang Ginoo nagakasubo kag kon ini nagpalayo amen sa priesthood o kon otoridad sinang tao. Mga kauturan, ina ang nagapaathag nga pulong sang Ginoo na nungod sa iya Diyos nun nga otoridad. Hindi naton pagduhaduan ang katungdanan nga gintugyan sa kada isa sa aton na nagahupot sang priesthood sang Diyos. Kita nagkari sa kalibutan sa mga panahon sang pagkinagamo. Ang kompas sang kadam-an na hanungod sa husto kag sa lainanay nga nagpakadto sa bisan halos bisan ano na lang nga posisyon. Ako malawig na nga nabuhi nga nakit-an ko ang kalabanan sing pagbaylo sang moralidad sang katilingban. Kung sa diin ang mga talaksan sang simbahan kag talaksan sang katilingban sa kalabanan magkasubong, karon may malapad na nga distansya sa tunga nila kag ini padayon nga nagalapad pa sing labi. Madamo sing mga palagwaon sa sine kag telebisyon ang nagapakita sang batasan nga direktang nagapamatok sa mga layi sang Diyos. Indi pagtuguti ang imo kagalingon sa mga panugyan kag tampad nga kagarukan nga masami makit-an didto. Ang mga tinaga sang kadam-an nga musika subong amuman nga sahi. Ang pagpamuyayaw nga labing makitaan sa atong palibot subong indi gid pagtugutan sang wala pagid madugay nga panahon. Masubo ang ngalan sang Ginoo paliwat-liwat nga ginagamit sa walay kapuslanan. Dumduma upod sa akon ang sugo. Isa sa napulo nga ginpahayag sang Ginoo kay Moses sa Mount Sinai. Indi mo paghingadlan ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios sa walay kapuslanan. Tungod ang Ginoo indi magkabig sa iya nga wala sing salabton inang nagahingalan sa iya sa walay kapuslanan. Ginakasubo ko nga ang bisan sino sa aton ginpabati sa mga pamuyayaw. Kag ako nagapangabay sa inyo nga indi maghimo sini. Palihog indi maghinambit o kung maghimo sing anuman nga indi ninyo sarang ipabugal. Lubos nga magpalayo sa pornografiya. Indi pagtuguti ang imo kagalingon nga maglantaw sini bisan san o pa. Ginpamatudan nga ini isa ka addiction nga mas labing di malutos sang sa mabudlay. Magtalikod sa alcohol kag tabako o kung bisan ano pa nga mga druga. Mga addiction man nga mabudlay ninyo, masakop. Ano ang magapangapin sa inyo sa sala kag kalautan nga nagapalibot sa inyo? Ginapahayag ko nga ang mabakod nga pagpamatuod sa aton manluluwas kag sa iya ebanghelyo magadala sa inyo sa walay katalagman. Kung wala pa ninyo mabasa ang libro ni Mormon, basaha ini. Hindi ako magpabayaw sa mga kamot. Kung himuon ninyo nga may pagpamuyo, kag may bunayag ng luyag at mahibala ang kamaturan, ang balaan ng Espiritu magapakita sa kamaturan sini sa imo. Kung ini matuod, kag ini, amo, niyan si Joseph Smith, propeta nga nakakita sa Diyos, nga may kagsiya anak nga si Jesucristo. Ang simbahan matuod, kung ikaw wala pa sing pagpamatuod sining mga butang, himuwa inang ginakinahanglan agud makaagom ka sang isa. Kinahanglan mo nga may kaugalingon ka nga pagpamatuod. Tungod ang mga pagpamatuod sang iban, magadala sa imo tub-tub lamang sa isa ka kalayuon. Sa tiyon nga maangkon, ang pagpamatuod kinahanglan nga mapabilin nga nagalambo kag buhi, paagi sa pagtuman sang mga sugo sang Diyos, kagdalayon nga pagpangamuyo, kagpagtuon sa kasulatan. Magtambong sa simbahan. Kamu ba tanong mga lalaki, magtambong sa seminary o kon institute kon iniyara nga makuha ninyo. Kun mayara sing kasaypanan sa imo kabuhi, may alagyan nga bukas agod makagwa. Tapnaa ang anuman nga di pagkamatarong. Maghambal sa imo, Bishop. Kung anuman ang problema, ini sarang masulbar paagi sa hustong paghinulsol. Mahimo kang amangin matinlo liwat. Siling sang Ginoo naghambal ng sa yadong naghinulsol, bisan nga ang inyong mga sala kasubong sang pula nga tela, ang mga inimangin puti kasubong sang niebe, kag ako ang Ginoo malipat sa mga ini. Ang manuluwas ang katawhan naglaragway sa ekolyon bilang yara sa kalibutan apang indi iya sang kalibutan. Kita sarang man nga yara sa kalibutan apang indi iya sang kalibutan samtang ginatamay naton ang di matuod nga magpanulin kag mapanudlo kag magpabilin nga matuod sa sinang ginsugo sang Dios. Karon naguna-una sing tuman sa wala pagid lang madugay na hanungod sa inyong batan-on ng mga lalaking hustusidad agud magpangasawa. Apang wala pagid makabatyag nga ini buhaton. Makitan ko ang matahom nga mga linay nga luyag magpamana kaya magtukod sang mga panimalay. Apang ang ilang mga kayunan kulang bangod may kadam-an nga batan-ong mga lalaki ang nagpabuyan-buyan sa pagpangasawa. Hindi inibago ang sitwasyon. Madamo ang ginpamulong sang mga nagligad ng mga presidente sang simbahan na nungod sining butang. Nagapaambit ako sa isa o kung duwa langkang o halimbawa sang ilalaygay, siling ni Presidente Harold Bili. Wala kita nagahimo sang aton katungdanan bilang nagahupot sang priesthood kung kita nagalampuwa sa edad sang pagpangasawa. Kag nagadingot sang aton mga kaugalingon sa dongganon nga pagpangasawa sa sining mga matahom nga kababayenan. Si Presidente Gordon B. Hinckley nagsiling sini. Ang akon tagipuso nagalabot sa aton wala sing tiayon nga mga babae na nagapaabot sang pagpangasawa, pagpamana kag daw sa indi makasapo sini. May labing dutay ako nga simpatiya sa batan-on mga lalaki nga sa idalom sang mapaginawi sang katilinggan may naunang pagpili nga magsugod sa sining mga butang apang sa madamo nga higayon na paslawan sa pagbuhat. Natalopangdan ko nga may madamo sing kabangtanan kung nga kamo nagaduwa-duwa nga magbuhat sining tikang sa pagpangasawa. Kung kamo nagakabalaka na hanungod sa pagsuporta sang galastuon para sa asawa kag panimalay, tuguti ako nga pasaligon kang maliwat nga wala sing kahuluyan sa magtiayon nga daw sa hindi magasto kag nagatipon. Sa kabilugan sa sulod sining mabudlay nga magpanahon nga kamo magahirupay samtang kamo nagapanuto sa pagsakripisyo kag maghimo sang mabudlay nga mga pagpamatod. Basi kamo na hadlok nga magsayop sa inyong pagpili. Sa sini ako nagsiling na kinanglan ninyo nga gamiton ang inyong pagtuo. Magpangita sang isang sa inyo banta kamo nagasinanto. Talupangda nga kamo hindi sarang magpakot sang tanan nga pagpanghangkat nga sarang magabot apang magsalig nga halos ang tanan sarang masulbar kung kamo mapisan kag kung kamo may panaad sa paghimo sang inyo pangasawa nga maninalagon. Basi, kamo nalingaw sing husto sa pagpanginwala sing tiayon. Nagapakasyon sing tudo, nagabakal sang malalon ng mukutsi, kaghampanganan, nagsakabigluan malipayon sa kabuing walay katungdanan upod sa mga abyan. Nasugata ko ang mga hubo ninyo nga ululupod sa mga kahiwatan. Kaginaako ko nga ako, nagapamangot nga hindi ninyo kaupod ang matahom ng mga linay. Kauto ng mga laki may punto kung diin panahon na agon maghuna-huna sang seryoso na anungod sa pagpangasawa kang magpangita sang kaupod nga luyag ninyo nga makaupod sa walay katubtuban. Kung kamo maalam nga magpili, kung kamo may panaad sa kadalagan sang inyo pagpangasawa, wala na sing iban pa nga magdala sa inyo sang mas dakong kalipay. Kung kamo magpangasawa, mga kauturan, luwag ninyo na magpangasawa sa balay sang Ginoo. Sa inyo nga nagahupot sang Pristo, wala na sang iban pang apilion. Maghalong, basi maguba ninyo ang inyo pagkatakus na magpangasawa diri. Sarang ninyo na ibutang sa nagakaigo ng mga dulunan ang inyo pagpangaluyag samtang kamo mayara sa giyapon sang masadyang panahon. Karon mga kauturan, makadto ako sa isa pa kahalambalan nga ako may igbalatyang ihambal sa inyo. Sa tatlo ka tuig, sugon nga ako ginsakdag bilang presidente sang simbahan. Nagapati ako nga ang pinakamasubo kag pinakamalasay nga responsibilidad ko amo ang pag-asikaso sang mga pagkansila sa mga paghugpong. Ang kada isa ginpangunaan sang isa kamasadya nga pagpangasawa sa balay sang Ginoo. Kondiin ang nagahigmaanay nga magtiayon nagasugod sang isa ka bagong kabuhi o lulupod kay nagapaabot nga magopdanay sa walay kapduman. Kagdayon ang may binulan kag tinoy naglipas kag sa isa o kon sa iban nga kabangdanan ang gugma nagtaliwan. Ini mahimo nga bunga sang mga problema sa kwarta. Wala sang pagpakig-ug yun. Di madumalahan nga kaakigon. Pagpahilabot sang mga ugangan. Kagpaghimo sang kasalanan. May madamo nga mga kabangdanan. Sa laban nga mga higayon, ang diborsyo hindi dapat mangin bunga. Ang kalabanan sang pagpangayo, sang mga pagkansila, sang mga paghugpong, nagahalin sa mga babae nga nagtingwa sing tumangid, ang pag-asaway nga mangin madinalagon apang sila sa katapusan nga pag-usisa, hindi makalutos sa mga problema. Magpili sang kaupod nga may paghalong kag pagpangamuyo. Kag kun kamo nag-asaway na, mangin lubos ka mainunungon sa kada isa. Ang di mapresyuhan nga laygay, naghalin sa isa ka dyutay nga ginkwadro nga plaka nga nakitaan ko sang kaisa sa buloyan sa akong tiyo o kagtiya. Ini mabasa, pilia ang imo gugma. Higugmaa ang imo pinili. Mayara sing dakong kaalam sa yadtong pila ka mga tinaga. Ang panaad sa pag-asawahay lubos nga kinahanglanon. Ang asawa mo katupong mo. Sa pag-asaway wala sing kaupod nga mas labaw o kon mas manubo sa kada isa. Kamo o lulupod nga nagalakat bilang anak nga lalaki kag anak nga babae sang Diyos. Ang asawa dili pagpakanubuon o kon pakahuyan apang tahuron kag palanggaon. Ang siling ni Presidente Gordon B. Hinckley, ang sino man nga lalaki sa sining simbahan nga nagabuhat sang di matarong nga pagdumala sa iya asawa, di takos sa paghupot sang priesthood. Bisan nga siya gintangduan, ang kalangitan magapalayo, ang espiritu sang Ginoo magakasubo, kag ini mangin katapusan sa otoridad sang priesthood sinang tao. Si Presidente Howard W. Hunter nagsiling sinina hanungod sa pagpangasawa. Ang pagpangin malipayon kag manilalagon sa pagpangasawa sa kabilugan, hindi labi nga isa kabutang sa pagpangasawa sa hustong nga tao sang sa iniamu ang pagbangin hustong nga tao. Luyag ko ginini. Ang ginpamatud nga pagtingwa sa pagyusing lubos ang bayan sang isa among pinakadakong elemento nga nagabulig sa kadalagan. Madugay nang matuig sa isa ka ward kundi nako nagpangulo bilang isa ka bishop. May 1,800 ka makatapo sa sinang isa ka dako nga ward. Batan-on nga bishop. May isa ka magtiayon nga masami, may labing seryoso, labing maakigon nga pagsinuay. Inabot ko sinigong tunay gid nga pagsinuay ang kada isa sa duha patod sa ilang posisyon. Wala sing mag-atras sa isa ila para sa isa. Kung sila wala nagabaisay, sila nagapabilin sa inatawag ko nga wala nagapahimunong nga langat sa pag-inaway. Isa ka alas dos sa aga, sila nagtelepono sa akon. Luyag nila nga makighambal sa akon kagluyag nila subong mismo. Ginguyod ko ang akong kagulingon halin sa kama, nag-ilis ka nagkadto sa ilapuloyan. Sila naglingkod sa duha ka nagatubangay nga kilid sang hulot, wala nagabugno hanay. Ang asawa nagpakig-ug yon sa bana, paagis paghambal sa akon. Ang bana nagsabat sa paghambal sa akon. Naguna-huna ako, paano sa kalibutan ining magtiayon nga makuha ng maghinang panay. Nagpangamuyo ako para sa inspirasyon kag ang ideya nagabot sa akon nga magpamangkot sa ila. Ang siling ko, paano nakadugay nga kamo ulihi nga nagkadto sa templo kag nakasaksi sa isa ka paghugpong? Inako nila nga madugay na. Luwas sini sila mga takos nga tao nga nagaangkon sa mga temple recommend kag nagakadto sa templo kag nagahimo sang ordinansa para sa iban. Ako nagsiling sa ila. Sarang bala kamo upod sa akon sa templo sa Miyerkules ang aga alas 8. Magasaksi kita sa isa ka paghungpong nga seremonya dito. Dungan sila nga nagpamangkot, kasino seremonya? Ako nagsabat. Wala akong mahibal-an. Iniiya sang kay konsino nga kalaslon sinang aga. Sa sunod nga Miyerkules sa gintalana ang oras kami nakita nay sa Salt Lake Temple. Kami nga tatlo nagsulod sa isa ka matahom nga hulot hugpungan wala sing nakilal-an nga bisan isa ka kalagluwas kay Elder L. Ray L. Christiansen nga sadto isa ka assistant sa quorum sang napulog duha. Palangkuan sang general authority nga sadto yara pa. Sang uli si Elder uli presidente sang tinong si Elder Christiansen nakatalana nga maghimo sang isa ka paghugpong nga seremony para sa babae kag lalaki nga klason sa hulot sinang aga. Nagasalig ako nga ang babae kang iya panimalay naghuna-huna patod nga ang mga inikaabyanan sang lalaki. Kaya ang lalaki kang iya panimalay naghuna-huna patod nga ang mga inikaabyanan sang babae. Ang akon magtiayon naglingkod sa isa ka bangko nga may distansya sang duha ka pie sa tunga nila. Si Elder Christiansen nagsugod sa paghatag sang laygay sa magtiayon nga kalaslon. Kag iya ginhimo ini sa isa ka matahom nga pamaagi, ginmit lang niya kung paano ang isa ka bana dapat magmahal sa iya asawa. Kung paano niya pagkakabigon nga mga pagtahod kag kabuot. Inapadunggan siya bilang tagipusoon sa puluen. Dayon siya naghambal sa babae na hanungod sa kung paano siya dapat magpadungog sa iya bana bilang pangulo sa puluyan, kag mangin manugsakdag niya sa tanan nga paagi. Natalupangdan ko nga samtang si Elder Christiansen naghambal sa babae kag lalaki, ang akon magtiayon nag-isol-isol palapit sa kada isa. Wala madugay sila naglingkod nga tambihanay. Ang nagpahalipay sa akon amo nga sila nag-isol-isol nga magkasubong ang kadasig. Sa pagtapos ng seremonya, ang akon magtiayo naglingkod nga malapit kaayo sa kada isa nga daw sila kasubong sang bagogin kasal. Nagayuhum ang kada isa. Nagtaliwan kami sa templo sinang adlaw kag wala gid sing nakakilala kon sino kami kag kun nga kami nagkari. Ang apang akon mga abyan nagkaptanay sang makamot samtang sila nagwa sa tubang nga ganhaan. Ang ilang mga pagsinuay gintalikdan. Wala ko gin kinahanglan nga magmit lang sang isa ka tinaga. Makita ninyo na dumduman nila ang ila kagulingon nga kasal kag ang mga kasugtanan nga ila ginhimo sa balay sang Dios. Sila nagpanaad sa pagsugod liwat kag magtinguha pagid sing mas mabudlay sa sining higayon. Kung sino man sa inyo ang may kabudlay mga kauturan sa inyo pag-asawahay, ginapadasig ko kamo nga himuon ang tanan nga inyo masarangan agod maghimo sang pagkaayo nga ginakinahanglan nga kamo mangin malipayon kasubong sang kamuunang nagsugod sa inyo pag-asawahay. Kita nga ginkasal sa balay sang Ginoo, naghimo sini para sa tion kag sa walay katubtuban. Kag dayon dapat naton buhaton ang ginakinahanglan nga pagtinguha nga matuman ini. Ginatalupangon ko nga may mga kahimtangan kundiin ang mga pag-asaway hindi sarang maluwas. Apang mabaskog ko nga ginabatya nga sa kalabanan ang mga inisarang kag dapat hindi pagtuguti ang inyong pag-asaway nga makalabot sa sinang punto nga sa diin iniyara sa katalagman. Ini nagasalig sa kada isa sa aton nga nagahupot sang priesthood sang Dios nga magdumala sa aton mga kaugalingon agun nga kita nagatindog nga mas labaw sa mga pamaagi sang kalibutan. Ini kinanglan bisan paano nga kita mangindungganon kag disente nga mga lalaki. Ang aton mga buhat dapat yara sa ibabaw sang mga pagsaway. Ang aton ginahambal, ang aton pagkabig sa iban, kag ang aton pagpangabuhi, ang tanan nagaimpluwensya sa aton pagkaepektibo bilang mga lalaki kag mga batang lalaki nga nagahupot sang priesthood. Ang dulot sang priesthood di mapresyuhan. Ini nagadala sang otoridad nga magbuhat bilang mga alagad sang Dios, magpakamaayo sa may balatian, magbugay sa aton mga panimalay kag sa iban man. Ang otoridad sini mahimo nga maglabot sa pihak nga kinabuhi padulong sa walay katubtuban. Wala pagid sing iban nga ano nga makaangay sini sa sining bugos nga kalibutan. Halongi ini, pakabahan dion ini kag magpangamuhi nga takos sini. Pinalangga akong mga kauturan, kabay nga ang katarungan magtuytoy sa kadatikang naton samtang kita nagapanglakaton agi sa sining kabuhi, subong, kag sa padayon, kabay nga kita mangintakos ng mga manugbaton sang Diyos nun nagawam sang priesthood nga aton ginahuptan. Kabay nga ini magbugay sang aton mga kabuhi, kag kabay nga gaminto naton ini sa pagbugay sa kabuhi sang iban, kasubong sang ginhimo niya nga nagkabuhi, kag namatay para sa aton. Bisan si Hesus Kristo ang aton Ginoo kag manluluwas. Ini ang akon pangamuyo sa iya sagrado kag balaan nga ngalan. Amen.
beloved Heavenly Father.
Palangga namon nga may sa langit kami nga imo mga anak nagtililipon diri kag sa madamo nga mga lodoog sa kalibusan. Nagapaabot sa imo sang amon dako nga pagpasalamat sa pribilehiyo nga maghupot sang imo balaan nga priesthood. Nagapasalamat kami amay sa mga yabi nga imo ginpanumbalik sa pinalanga namon nga propeta si President Thomas S. Monson. Nagapasalamat kami sa mga gahom nga yara sa iya kag sa iya mga manuglaygay kag sa mga napulog duha ka mga apostoles. Nagapasalamat kami sa kasanag kapawa kag kamaturan nga naghalin sa imo padulong sa kalibutan paagi sa mga imo mga alagad kag nagapangamuyo kami amay na kami sarang mahimo nga mapabakod kag mapatibong sinang mga butang nga gintudlo nila sining adlaw nga samtang ang kalibutan naging mga makahadlo kabutang nga kami maka magtindog nga malig-on kag hindi malingkang samtang kami nagapangabuhi sang imo ebanghelyo sa ngalan sang imo anak ang amon manluluwas kag manunubos nga si Hesukristo. Amen.